สวัสดีครับพบกับรายการคลังเสียงเสวนาเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางเว็บไซต์ประชาไทย .com นะครับสัปดาห์นี้ขอนำเสนอเรื่องร้อนๆในประเด็นศาลรัฐธรรมนูญกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยหยิบยกส่วนหนึ่งที่สำคัญของการเสวนาวิชาการหัวข้อเมื่อศาลรัฐธรรมนูญกระทำขัดรัฐธรรมนูญจะทำอย่างไรซึ่งจัดโดยสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเดเนาว์งานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมสุโกศลถนนศรีอยุธยาเมื่อวันที่1พฤษภาคม2556ที่ผ่านมาโดยนำการอภิปรายของรองศาสตราจารย์ดร.วรเจตน์ภาคีรัตน์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคุณคณินบุญสุวรรณอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสำหรับผู้ดำเนินรายการคือคุณศิโรจน์ค้ามไพบูลย์เชิญรับฟังได้เลยครับ
พยากรณ์ท่านผู้มีเกียรติผู้เข้าร่วมการเสวนาและสื่อมวลชนทุกท่านครับสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเดเนาว์จัดการเสวนาในครั้งนี้ขึ้นนะครับหัวข้อเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นการแทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัติในการแก้รัฐธรรมนูญว่าในหัวข้อที่เป็นภาษาไทยเราตั้งชื่อว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญกระทำขัดรัฐธรรมนูญจะทำอย่างไรสถาบันได้เคยจัดการเสวนาในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับปัญหาประชาธิปไตยของประเทศรวมทั้งในช่วงหลังๆเมื่อมีการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา291สถาบันก็ได้จัดการเสวนาเกี่ยวกับอำนาจในการบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นของรัฐสภามาแล้วมาในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกแต่ว่าจากพัฒนาการที่ผ่านมาท่านทั้งหลายก็คงทราบกันอยู่แล้วว่าในคราวที่รัฐสภาพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญมาตรา291ได้มีการไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าการจะแก้รัฐธรรมนูญในขณะนั้นซึ่งอยู่ในขั้นการพิจารณาวาระที่2เสร็จสิ้นไปแล้วและกำลังรอการลงมติในวาระที่3ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยรับเรื่องร้องและวินิจฉัยในลักษณะให้คำแนะนำไว้ว่าการจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือการจะแก้รัฐธรรมนูญโดยมีส.ส.ร.นั้นควรที่จะมีการลงประชามติเสียก่อนแล้วก็ได้วินิจฉัยในทางรับรองหรือยืนยันว่ารัฐสภาสามารถจะแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราได้การวินิจฉัยในครั้งนั้นเป็นผลต่อมาทำให้รัฐสภายังไม่ได้มีการลงมติในวาระ3และเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ก็ยังค้างอยู่ไม่ได้ตกไปแต่ก็ยังไม่ได้เป็นที่ยุติสมาชิกรัฐสภาได้เสนอยติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราเป็น3ฉบับรวม3ฉบับใน3ฉบับนั้นมีอยู่ฉบับหนึ่งซึ่งมีการแก้ไขมาตรา68อยู่ด้วยทำให้มีผู้ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68นั้นเป็นการตัดสิทธิเสรีภาพประชาชนเป็นการขัดต่อมาตรา68 ซึ่งหมายความว่าจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องไว้พิจารณาและทราบว่าในวันนี้ก็จะมีการพิจารณาผมไม่ทราบความคืบหน้าที่ชัดเจนศาลรัฐธรรมนูญได้สั่งให้สมาชิกรัฐสภาที่ผู้ถูกร้องจำนวน312คนชี้แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันเข้าใจว่าครบกำหนด15วันแล้วและไม่ปรากฏว่าสมาชิกรัฐสภาเท่าที่ทราบไม่ปรากฏว่าสมาชิกมีสมาชิกรัฐสภาชี้แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญนอกจากนั้นยังได้ประกาศว่าผู้ถูกร้องเหล่านี้เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจที่จะรับเรื่องไว้พิจารณารวมทั้งได้มีการแสดงความเห็นในทางที่เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญกำลังก้าวก่ายแทรกแซงอำนาจนิติบัญญัติและกระทำการขัดรัฐธรรมนูญเสียเองทราบว่าสมาชิกรัฐสภาจะร่วมกันออกหนังสือเป็นลักษณะแถลงการหรือเป็นจดหมายเปิดผนึกต่อประชาชนและองค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญโดยไม่ส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก็ทำให้มีประเด็นที่ต้องคิดกันต่อว่าการไม่ส่งคำชี้แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญได้ใช้คำในคำสั่งไว้ว่าให้ชี้แจงภายใน15วันและหากไม่ชี้แจงใน15วันที่กำหนดก็ให้ถือว่าผู้ถูกร้องไม่ติดใจข้อความนี้จะมีความหมายอย่างไรต่อไปการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรต่อไปศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เหตุเท่าที่เกิดขึ้นแล้วสั่งห้ามรัฐสภาพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68ต่อไปได้หรือไม่ถ้าสั่งห้ามแล้วรัฐสภาสมาชิกรัฐสภาจะทำอย่างไรเมื่อสั่งห้ามซึ่งหมายความว่าถ้าห้ามตามมาตรา68ก็จะมีความหมายว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ถ้าใช้ภาษาศาลรัฐธรรมนูญที่มักชอบใช้ก็คือต้องเติมคำว่าอาจเข้าไปอาจนำไปสู่การล้มล้างการปกครองและในรัฐธรรมนูญมาตราเดียวกันนี้ก็บอกว่าเมื่อสั่งห้ามแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกี่ยวพรรคการเมืองก็สั่งให้ยุบพรรคการเมืองได้แล้วก็ยังผู้ที่ถูกร้องก็อาจจะถูกดำเนินคดีอาญาต่อไปได้ด้วยถ้ากรณีบานปลายไปลักษณะนี้หรือลักษณะอื่นก็ตามจะเกิดเป็นปัญหาอย่างไรจะเป็นวิกฤตแบบไหนในขณะนี้ก็มีลักษณะเหมือนกับเป็นการเป็นวิกฤตที่เกิดจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มารับคำร้องและกำลังจะพิจารณาในทางที่อาจจะนำไปสู่การสั่งห้ามรัฐสภาในการทำหน้าที่ตามมาตรา291ถ้ากรณีเป็นอย่างนั้นขึ้นมาการแก้รัฐธรรมนูญจะดำเนินต่อไปอย่างไรจะทำให้คืบหน้าหรือประสบความสำเร็จต่อไปอย่างไรไม่ว่าคำว่าประสบความสำเร็จจะเป็นอย่างไรก็ตามซึ่งก็แน่นอนว่าต้องแล้วแต่ว่าสมาชิกรัฐสภาหรือผู้ที่สมาชิกรัฐสภามอบหมายเช่นสสรจะแก้ไขกันอย่างไรไม่มีใครทราบว่าจะแก้ออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าจะคืบหน้าไปและจะสำเร็จได้อย่างไรก็เป็นประเด็นที่คิดว่าจะต้องมีการคงจะต้องมีการทำความเข้าใจขึ้นแต่ว่าเขาทำความเข้าใจกันมากขึ้นนอกจากนี้ก็คือเมื่อกรณีนี้มีผู้เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญกำลังก้าวก่ายแทรกแซงการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติการแก้รัฐธรรมนูญบางมาตราก็อาจจะทำไม่ได้หรือการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่ค้างอยู่ก็อาจจะยังไม่คืบหน้ากรณีที่ ุคคลหรือองค์กรกระทำขัดรัฐธรรมนูญเราพอทราบอยู่ว่าจะมีกระบวนการในการจะแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไรแต่ถ้ากรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญกระทำขัดต่อรัฐธรรมนูญเสียเองและผู้ที่จะวินิจฉัยว่าใครขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ต้องเรียนว่าคือศาลรัฐธรรมนูญเองอีกเราจะแก้ปัญหาวิกฤตนี้อย่างไรจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศนี้กันอย่างไรเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าวิทยากรที่เราเชิญมาวันนี้ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์แล้วก็มีหลักการในการที่จะสร้างประชาธิปไตยมีความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในหลายๆด้านแล้วก็แน่นอนว่าโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญก็คงจะให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมเสวนาเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยต่อไปนะครับสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยก็ขอบคุณมูลนิธิคอนราดอเดเนาที่ร่วมมือและสนับสนุนนะครับรวมทั้งขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาให้ความสนใจเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้เป็นพิเศษนะครับขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยเผยแพร่เนื้อหาสาระในการเสวนาครั้งนี้ต่อสาธารณชนต่อไปนะครับขอเปิดการเสวนาตั้งแต่วันนี้ขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับก็ขอบคุณท่านผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะครับผมคิดคอนดักต์อะไรนะสถาบันศึกษาการพัฒนาประเทศไทยนะครับคุณจตุรัสที่ได้เราได้มาพบกันในเวทีแห่งนี้ครั้งนะครับเป็นการสัมมนาที่คิดว่าเรื่องซึ่งมีความสำคัญแล้วก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจากประชาชนจำนวนมากนะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้คือเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญครับเมื่อศาลรัฐธรรมนูญกระทำครับรัฐธรรมนูญจะทำอย่างไรครับวิทยากรก็ที่พวกเราเห็นดีอยู่แล้วนะครับก็คงไม่จำเป็นต้องแนะนำตัวครับคนก็คงรู้จักทุกท่านเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมเชิญอาจารย์บรรเจนมาดีกว่าเพราะว่าอาจารย์บรรเจนมีธุระนะครับก็แต่ละท่านจะมีเวลาพูดประมาณท่านละ30 นาทีนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเวลาให้จะได้ตั้งคำถามนะครับแล้วก็แสดงความเห็นกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์บรรเจนก็อาจจะเริ่มก่อนนะครับแล้วก็ใครอยากถามอาจารย์บรรเจนก็เก็บคำถามไว้รอบแรกทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์บรรเจนมีธุระต้องไปที่อื่นต่อครับขอเชิญอาจารย์บรรเจนก่อนนะครับขอบคุณครับ
สวัสดีทุกท่านนะครับพอดีตรงนี้สักประมาณ3 โมงเสร็จผมอาจจะต้องออกไปแล้วมีติดประชุมตอน4 โมงเย็นนะครับก็เลยขออนุญาตท่านผู้ดำเนินรายการพูดเป็นคนแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมได้มีโอกาสนั่งฟังทั้งสองท่านนะท่านอาจารย์ธนินทร์อาจารย์นครนะครับผมได้พูดต่อจากผมมานะครับเรื่องที่เราจะพูดในวันนี้นะครับทางท่านผู้จัดเนี่ยได้ตั้งประเด็นเอาไว้นะครับแล้วก็เหมือนกับมีข้อสรุปในประเด็นนั้นแล้วก็ถามถึงวิธีการในการแก้ปัญหานะครับว่าถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญเสียแล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปนะครับเพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงวิธีการนะครับว่าทำอย่างไรต่อไปเนี่ยผมว่าจะเป็นการดีนะครับถ้าเกิดจะได้ชี้ให้เห็นเสียก่อนว่าตกลงเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญได้กระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญจริงหรือไม่นะครับหรือว่าจริงๆแล้วนี่แหละครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้กระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วก็ถ้าเกิดท่านสังเกตติดตามข่าวสารจากสื่อมวลชนเนี่ยนะครับก็จะพบว่ามีบุคคลหลายคนออกให้ความเห็นนะฮะในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับคดีไว้พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่า เราต้องเคารพนะครับการตัดสินคดีของศาลรัฐธรรมนูญถ้าไม่เคารพแล้วเนี่ยนะครับระบบก็จะเดินไปไม่ได้นะฮะก็จะกระทบกันไปเป็นลูกโซ่นะฮะเดี๋ยวจะได้ลองดูประเด็นนี้กันก่อนไปถึงประเด็นเหล่านั้นนะครับผมอยากจะอธิบายความในทางหลักการสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจร่วมกันเพราะว่าในหัวข้อภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเราใช้คำว่า an intervention on the legislative power นะฮะนะครับว่าเป็นเรื่องของการแทรกแซงอำนาจนิติบัญญัตินะฮะปัญหาคือว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแทรกแซงอำนาจนิติบัญญัติจริงหรือไม่นะครับแล้วอำนาจนิติบัญญัตินั้นคืออะไรผมมีโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทราบว่าอำนาจของรัฐที่ใช้กันอยู่เนี่ยนะฮะถูกแบ่งเป็นหน้าที่บัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการใช่ไหมครับอำนาจที่บัญญัติคือการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับอำนาจบริหารนั่นคือการบังคับใช้กฎหมายนะฮะส่วนหน้าตุลาการนั่นคือการตัดสินคดี ทีนี้อำนาจทั้ง3ส่วนนี้เนี่ยนะครับที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้องค์กรของรัฐแต่องค์กรเป็นผู้ใช้นั้นเนี่ยนะฮะก็เป็นอำนาจที่องค์กรของรัฐได้รับมาจากรัฐธรรมนูญหมายความว่าสภามีอำนาจตรากฎหมายก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญให้อำนาจกับสภาใช่ไหมครับศาลไม่ว่าจะเป็นศาลไหนก็ตามนะครับมีอำนาจในการที่จะตัดสินคดีนะฮะก็เพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยวางโครงสร้างอำนาจให้กับศาลนะฮะที่จะตัดสินคดีไปตามกฎหมายที่สภาตราขึ้นนะฮะส่วนฝ่ายบริหารก็บังคับใช้กฎหมายนะฮะทีนี้เวลาเราบอกว่าศาลรุมแทรกแซงอำนาจที่บัญญัติเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะฮะเพราะอาจจะมีบุคคลเนี่ยโต้แย้งได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่รัฐสภาตรากฎหมายหรือออกกฎหมายมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีกรณีที่มีบุคคลเนี่ยนำกฎหมายที่สภาตราขึ้นไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายที่สภาตราขึ้นนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่ไหมครับดังเราจะเห็นกันอยู่เนืองๆถามว่ากรณีนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญสามารถที่จะตีความรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็สามารถชี้ได้ไหมว่าบรรดาพระราชบัญญัติต่างๆที่สภาตราขึ้นนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นอันใช้บังคับมิได้นะครับคำตอบก็คือศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจนะฮะอำนาจอันนี้ได้รับการบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะฮะว่าถ้าสภาตรากฎหมายขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็กฎหมายที่ตราขึ้นนั้นเนี่ยมันไปขัดกับกฎเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยโดยเหตุที่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับศาลก็ต้องทรงไว้ซึ่งอำนาจในการที่จะชี้ให้เห็นนะครับหรือในการที่จะวินิจฉัยว่าบรรดาราชบัญญัติที่รัฐสภาตราขึ้นนั้นเนี่ยขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วในกรณีนี้เราก็ไม่ได้ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญจะแทรกแซงอำนาจที่บัญญัติตราบเท่าที่ศาลรัฐธรรมนูญยังตัดสินคดีอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญอยู่ก็คือชี้ว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดแล้วก็สภาเนี่ยนะครับจะไปตามกฎหมายขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญไม่ได้นะครับทีนี้ปัญหาที่กำลังพูดกันถึงอยู่ในวันนี้เนี่ยครับมันมากไปกว่านั้นครับเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่รัฐสภาตรากฎหมายอยู่ตามพระราชบัญญัติธรรมดาใช่ไหมฮะแต่เป็นกรณีที่รัฐสภานั้นเนี่ยนะครับจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าอำนาจในการตรากฎหมายนะฮะอยู่ตามพระราชบัญญัติกับอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นนี่นะครับมันไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่ความจริงแล้วมีความแตกต่างกันอยู่นะฮะอำนาจที่บัญญัติคืออำนาจในการตรากฎหมายนั้นเป็นอำนาจที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้สภาเป็นคนใช้และวางกลไกการถ่วงดุลคือให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเป็นคนตรวจสอบว่าสภาตรากฎหมายขึ้นในกรอบรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้วนี้ศาลจะมีความชอบธรรมนะครับในการเข้ามาตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐสภาได้ตามหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดรัฐธรรมนูญแต่ว่ากรณีที่สภากำลังดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังที่เป็นเรื่องปรากฏอยู่ในขณะนี้นี่นะครับมันไม่ใช่เป็นกรณีที่สภาหรือรัฐสภานั้นใช้อำนาจนิติบัญญัติปกติธรรมดาคือไม่ใช่เป็นกรณีที่รัฐสภาเนี่ยใช้อำนาจนิติบัญญัติในการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัตินะแต่เป็นกรณีที่รัฐสภานั้นเนี่ยนะครับใช้อำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งรับการบัญญัตินะฮะเอาไว้เป็นอีกหมวดหนึ่งโดยเฉพาะแยกออกจากเรื่องของการร่างพระราชบัญญัตินะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านลองสังเกตดูเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญมาตรา291เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญคือวางกระบวนการนะครับแล้วก็กลไกในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเป็นพิเศษแตกต่างไปจากการตราพระราชบัญญัติธรรมดานะฮะปัญหาก็คือว่าเวลาที่สภาเนี่ยนะครับจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อำนาจนิติบัญญัติปกตินะฮะแต่เขาใช้อำนาจอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งโดยสภาพในทางกฎหมายแล้วเนี่ยมันอยู่เหนือกว่าหรือสูงกว่าอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการธรรมดานั่นคืออำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทีนี้บ้านเราเนี่ยนะครับอำนาจ2อย่างเนี่ยคืออำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกับอำนาจในการตรากฎหมายที่เป็นระดับพระราชบัญญัติเนี่ยเวลาฟังดูเนี่ยนะครับคนฟังดูก็อาจจะสับสนเพราะว่ามันเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจเอาไว้กับรัฐสภาเหมือนกันนะฮะคนก็รู้สึกว่ามันเป็นอำนาจแบบเดียวกันแล้วก็บอกว่าโอเคกรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ย่อมสามารถเข้าตรวจสอบการแก้ไขรัฐมนูลของรัฐสภาได้นะฮะซึ่งในทางรัฐมนูลเนี่ยไม่เป็นเช่นนั้นนะครับการตราพระราชบัญญัตินั้นได้รับการบัญญัติเอาไว้ในหมวดหนึ่งนะฮะแตกต่างและต่างไปนะครับจากการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งอย่างในมาตรา291เพียงแต่รัฐมนูลเนี่ยมอบอำนาจนะครับทั้งอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลนี้เอาไว้นะครับให้กับองค์กรเดียวกันรัฐสภาแต่กระบวนการในแตกต่างกันถ้าจะตราพระราชบัญญัติหรือออกกฎหมายนะฮะแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาออกพระราชบัญญัติยานะครับพระราชบัญญัติอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการประชุมกันทีละสภาคือกฎหมายเข้าสภาผู้แทนราษฎรเสียก่อนนะฮะแล้วไปที่วุฒิสภาเสร็จแล้วก็จะไปที่นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าให้พระมหากษัตริย์ทรงพระประมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเราสังเกตกระบวนการดูนะฮะส ภาทั้งสองสภานั้นจะไม่ได้ประชุมแยกกันครับแต่จะประชุมร่วมกันเป็นรัฐสภาเพราะเหตุว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นอำนาจที่สำคัญและอำนาจแบบนี้รัฐธรรมนูญมอบเอาไว้ให้กับตัวรัฐสภาเป็นคนใช้นะฮะไม่ใช่เป็นองค์กรที่บัญญัติธรรมดาเป็นคนใช้แล้วแต่รัฐสภาในฐานะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นคนใช้นะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่ามีคนบอกว่าในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยกำหนดนะครับข้อห้ามเอาไว้อยู่เหมือนกันว่าไม่สามารถแก้ไขทุกเรื่องก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเนี่ยนะฮะในระบอบประชาธิปไตยอันนี้ภาษาเป็นประมุขเนี่ยนะครับอันนี้จะกระทำไม่ได้ก็คือห้ามเปลี่ยนแปลงนะฮะรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็ห้ามเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐที่เป็นรัฐเดี่ยวหรือที่เป็นรัฐซึ่งอำนาจของรัฐนั้นนี่นะครับรวมสู่ที่กรุงเทพแล้วก็กระจายออกไปทั่วประเทศจะเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐนี่ไม่ได้จะเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยในรูปแบบอื่นนะครับที่มีประมุขของรัฐเป็นประธานาธิบดีเนี่ยไม่ได้อันนี้ข้อห้ามในรัฐธรรมนูญโดยเหตุที่มีข้อห้ามแบบนี้นะครับก็เลยมีคนคิดว่าถ้ามีข้อห้ามแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีองค์กรเข้ามาตรวจสอบแล้วองค์กรที่ตรวจสอบนั้นเนี่ยต้องเป็นศาลรัฐธรรมนูญเขาก็เลยบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีความชอบธรรมในการเข้ามาตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาถ้าหากรัฐสภาเนี่ยจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไปในทางที่เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วนี่คือเหตุผลนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้ามานะครับระงับยับยั้งการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับคำถามก็คือว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมนะฮะผมเรียนแบบนี้ว่าในทางรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับมันมีหลักการสำคัญอยู่อย่างนึงนะฮะก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญนะฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญไว้ในการคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดรัฐธรรมนูญก็แปลว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยคอยดูว่าเวลาสภาตรากฎหมายนั้นเนี่ยนะครับสภาจะตรากฎหมายเนี่ยขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่ตอนนี้เป็นการใช้อำนาจนิติบัญญัติธรรมดานะฮะแต่ว่ารัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบันนั้นเนี่ยนะครับไม่มีที่ใดเลยนะครับให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการเข้ามาตรวจสอบกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครับไม่มีเลยฮะท่านไปอ่านรัฐธรรมนูญดูได้นะครับทั้งหมดเนี่ย309มาตรานั้นเนี่ยนะครับไม่มีบทบัญญัติมาตราใดแม้แต่มาตราเดียวนะครับที่ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการเข้ามาตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคำตอบก็ว่าในรัฐธรรมนูญนั้นนี่นะครับกำหนดโครงสร้างเอาไว้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่รับอำนาจมาจากรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในองค์กรซึ่งเป็นคนทำรัฐธรรมนูญหรือเป็นคนแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาย่อมมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญได้นะฮะเปลี่ยนโครงสร้างของสภาก็ได้นะครับลดจำนวนรัฐมนตรีก็ได้แม้แต่เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญก็ทำได้ถ้าใช้อำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทำนะฮะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าองค์กรเหล่านี้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้นะฮะแก้เปลี่ยนแปลงตัวโครงสร้างศาลรัฐธรรมนูญได้เนี่ยแล้วให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้ามาตรวจสอบนะฮะการใช้อำนาจขององค์กรที่แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะก็เท่ากับทำให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเป็นใหญ่ที่สุดเหนือกว่าองค์กรใดซึ่งไม่ถูกต้องนะฮะตามหลักการรุนและการทำอำนาจกันในระบบในหลักการแบ่งแยกอำนาจนะครับด้วยเหตุที่เราจึงต้องเข้าใจว่าที่รัฐธรรมนูญบัญญัติห้ามเนี่ยนะครับไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไปในแง่ของการเปลี่ยนรูปของรัฐหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนั้นเนี่ยเขาต้องการนะฮะวางหลักการเอาไว้รัฐธรรมนูญไม่ให้เปลี่ยนนะฮะแต่โดยเหตุที่รัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยไม่ได้ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการเข้ามาคุมการแก้ไขอันนี้นะฮะการคุมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอันนี้เนี่ยจึงต้องเป็นการคุมกันในทางการเมืองนั่นคือเป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองนั้นนะครับจะคุมกันเองว่าไม่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปนะครับในแง่ของการเปลี่ยนรูปการปกครองนะฮะจะไปตีความนะครับว่าเรื่อง291บัญญัติเอาไว้ห้ามแก้ในเรื่องแบบนี้เนี่ยจะให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาคุมโดยอัตโนมัติไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญไม่มีบทบัญญัติมาตราใดให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญกระทำการเช่นนั้นได้ถ้าเกิดเราลองนึกดูนะครับถ้าเกิดให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญกระทำการเช่นนั้นได้เนี่ยเวลาจะมีการแก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญอะไรก็ตามเนี่ยนะครับรัฐสภาก็ต้องไปขออนุญาตศาลรัฐธรรมนูญนะฮะก็ต้องไปถามศาลรัฐว่าท่านครับท่านจะให้พวกผมแก้ไขได้ไหมครับศาลก็บอกผมให้คุณแก้มันก็แก้ไม่ได้ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นถูกไหมทั้งที่ความจริงเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่กำเนิดเกิดจากรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำนะจะมีสิทธิ์นะครับในการจะไปห้ามองค์กรที่ทรงอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้อย่างไรถูกไหมฮะโดยตักกะเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้นะฮะอันนี้โดยหลักการพื้นฐานเนี่ยมันไม่สามารถเป็นไปได้ทีนี้มันก็เป็นไปแล้วนะฮะในบ้านเราเนี่ยคือไอ้เรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับในประเทศนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้อยู่บ่อยๆนะฮะมันก็เกิดเรื่องขึ้นอย่างที่เรากำลังเห็นกันอยู่นะฮะถามว่าศาลรัฐธรรมนูญเอาหน้าจากไหนมานะครับในการอ้างว่าในการสั่งให้สภานั้นเนี่ยนะครับยังไม่ให้สภาเนี่ย ให้สภาระงับยับยั้งการขายเพิ่มตัวหุ้นเอาไว้นะครับหรือกรณีหลังนี่คือการรับเรื่องที่มีคนไปร้องนะฮะต่อสารหุ้นเอาไว้นะครับแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มด้วยว่าสภาอาจจะไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญนะฮะเขาก็ใช้บทบัญญัติของมาตรา68ที่เรียกว่าสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะเป็นบทบัญญัติในการตีความนะครับให้อำนาจของตัวเขาเองที่เรื่องมาตรา68เนี่ยเราพูดกันมามากแล้วนะครับในสังคมนี้นะฮะว่า68นั้นเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือพรรคการเมืองนะฮะที่จะมีผลในการล้มล้างการปกครองคนที่ทราบเรื่องเนี่ยก็เสนอเรื่องไปที่อัยการนะครับแล้วก็ยื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะเพราะนั้นการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคดีไว้ตามมาตรา68ได้เนี่ยมันต้องประกอบนะฮะไปด้วยองค์ประกอบหลายประการนะฮะองค์ประกอบประการแรกที่สุดก็คือว่ากรณีนั้นนี่นะครับต้องเป็นกรณีของการใช้สิทธิและเสรีภาพไปในการล้มล้างรัฐธรรมนูญของบุคคลหรือพรรคการเมืองใช่ไหมครับคำถามก็คือว่าการที่รัฐสภานี่นะครับกระทำการแก้ไขเพิ่มเป็นรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพหรือไม่คำตอบก็คือว่าการที่รัฐสภานี่นะครับใช้อำนาจแก้ไขเพิ่มเป็นรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยไม่ใช่การใช้สิทธิและเสรีภาพแต่เป็นกรณีรัฐสภานั้นปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญไม่เรื่องการใช้สิทธิและเสรีภาพเมื่อไม่ใช่การใช้สิทธิและเสรีภาพแล้วเนี่ยก็ไม่เข้าองค์ประกอบของมาตรา68นะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับพิจารณาได้ถูกไหมอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดเป็นประเด็นซึ่งถ้าเกิดจะแย้งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็คือต้องชี้เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การใช้สิทธิและเสรีภาพเพราะถ้าเราตีความว่าการที่รัฐสภาปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพแล้วนะครับผลก็คือว่าการทำงานองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมดนะในทุกหน่วยงานเนี่ยจะถูกตีความว่าเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพล้มล้างรัฐธรรมนูญได้ทั้งสิ้นและเท่ากับจะทำให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถนะครับเข้ามาควบคุมการกระทำขององค์กรของรัฐเหล่านั้นได้ทั้งหมดและจะทำให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นกลายเป็นผู้ผลิตอำนาจนะครับแล้วอยู่เหนือองค์กรอื่นๆทุกวงของรัฐไปในที่สุดใช่ไหมครับมันจึงไม่สามารถตีความรัฐธรรมนูญเนี่ยในแง่ของการที่บอกว่าเวลาสภาเขาจะใช้อำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีลักษณะเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพได้โดยลักษณะมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วนะครับโดยสภาพอีกประการหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นที่แทบจะเรียกว่าคนทั่วไปที่แม้ไม่เป็นนักกฎหมายเองก็อ่านก็เข้าใจได้นะครับก็คือตัวบทรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกเอาไว้นะครับว่าผู้ที่ทราบเรื่องให้ยื่นเรื่องต่ออัยการนะครับและยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับต้องแปลว่าการอ้างนะครับว่าใครหรือบุคคลใดหรือพรรคการเมืองใดกระทำการล้มล้างรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่จะปล่อยให้อ้างกันได้พร่ำเพรื่อแล้วก็ไม่ใช่ว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะรับคดีนี้เอาไว้ได้อย่างพร่ำเพรื่อมันจึงต้องมีการกำหนดกระบวนการในการที่นำคดีเข้าสู่ศาลนะฮะซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดเอาไว้นะครับโดยรับมาจากรุ่นปี40นั่นแหละนะครับก็คือบอกว่าคนที่รู้เรื่องเนี่ยให้ยื่นเรื่องที่อัยการสูงสุดนะครับเมื่อยื่นเรื่องไปแล้วอัยการสูงสุดก็เป็นคนตรวจนะครับว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันมีมูลไหมนะครับที่เป็นเหตุว่าจะมีการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างรัฐธรรมนูญถ้าเห็นว่ามีมูลนะฮะเขาก็จะส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไปอำนาจศาลรัฐธรรมนูญก็คือสั่งห้ามการกระทำใช่ไหมฮะถ้าอัยการเห็นไม่มีมูลเขาก็ไม่ส่งเรื่องไประบบอย่างนี้คือระบบของการคานอำนาจกันนะครับระหว่างอัยการสูงสุดกับศาลรัฐธรรมนูญนะฮะถ้าไปตีความนะครับว่าใครก็ได้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับผลการตีความแบบนี้ก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นนะครับจะมีเขตอำนาจนะครับเหนือคดีรัฐธรรมนูญในทุกชนิดเพราะโดยอาศัยอำนาจจากมาตรา68นี้เนี่ยนะครับก็จะมีคนไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญตลอดเวลานะครับกล่าวอ้างบุคคลนั้นบุคคลนี้ล้มล้างรัฐธรรมนูญเพื่อขัดขวางนะครับการกระทำหรือการทำงานขององค์กรต่างๆของรัฐซึ่งไม่ถูกต้องนะฮะในแง่ต่างๆเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องที่ประหลาดมากๆเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยวางกลไกการถูกดูเอาไว้ว่าเรื่องนี้ไปที่อัยการสูงสุดและอัยการสูงสุดเนี่ยนะฮะตรวจสอบแล้วก็ส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญก็มีคนบอกว่าแล้วถ้าเกิดอัยการสูงสุดไม่ส่งเรื่องไปล่ะมันเกิดอะไรขึ้นคำตอบคือในการสูงสุดไม่ส่งเรื่องไปเรื่องก็ไม่ในศาลรัฐธรรมนูญนะเพราะในการสูงสุดก็เป็นองค์กรรัฐธรรมนูญเนี่ยมอบความไว้วางใจในการใช้อำนาจเขาไม่ได้มอบอำนาจให้กับประชาชนเนี่ยนะครับในการฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เองโดยตรงนะฮะแล้วในโลกนี้ประเทศที่ให้อำนาจประชาชนในการฟ้องศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงเนี่ยน้อยมากนะครับแล้วถ้ามีเนี่ยก็เป็นกรณีที่จะต้องมีเงื่อนไขที่จำกัดคัดเคร่งอย่างยิ่งเหตุผลว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่เหมือนกับศาลธรรมดาทั่วไปครับในการตัดสินคดีที่พิพาทกันระหว่างสิทธิของปัจเจกบุคคลใช่ไหมฮะแต่เป็นองค์กรที่อยู่ในรัฐธรรมนูญนะฮะเป็นองค์กรที่คอยคุ้มครองความกฎหมายสูงสุดรัฐธรรมนูญนะฮะการพิพาทในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจึงมีธรรมชาติของคดีเนี่ยแตกต่างไปจากคดีแพ่งและคดีอาญาปกติเขาจึงต้องวางระบบกลไกการอุดมเอาไว้เพื่อการให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเป็นผู้เผด็จอำนาจหรือเป็นผู้มีอำนาจอยู่ในองค์กรใดทั้งสิ้นเพราะถ้าเกิดปล่อยให้ใครฟ้องตรงได้แล้วเนี่ยนะครับ
พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดอยากจะฟ้องนะครับก็ส่งสัญญาณก็มีคนไปฟ้องแล้วแล้วก็ในทางการเมืองมีความขัดแย้งตลอดเวลามันก็จะมีคนไปฟ้องนะครับต่อศาลนุนได้ตลอดเวลานั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องทีนี้ศาลนุนท่านก็ตีความแบบนี้ฮะท่านตีความว่าที่บอกว่าให้อัยการสูงสุดรับเรื่องเนี่ยนะครับและยื่นคำร้องต่อศาลนุนเนี่ยท่านบอกว่าไม่ใช่แล้วหรอกความจริงมันคือหรือคือคล้ายๆกับว่าประชาชนเนี่ยจะไปยื่นต่ออัยการก็ได้นะฮะแล้วจะไปยื่นต่อศาลนุนโดยตรงก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่านักศึกษากฎหมายในปีต้นๆเมื่ออ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็เข้าใจได้ว่าการตีความแบบนี้มันเป็นการตีความที่ให้ผลประหลาดเป็นการตีความที่ทำลายถ้อยคำในตัวบทเพราะว่าถ้าเกิดว่าประชาชนสามารถไปฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแล้วเนี่ยคำถามที่ถามขึ้นง่ายคือเราจะเขียนคำว่าอัยการสูงสุดไว้ในรัฐธรรมนูญทำไมถูกไหมครับเพราะมันก็ไม่มีความหมายในการที่บอกว่าให้คนไปยื่นอัยการสูงสุดก็ในเมื่อเขาสามารถไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแล้วเนี่ยอัยการสูงสุดก็ไม่มีความหมายครับการตีความศาลนูนในเรื่องนี้จุดเป็นการตีความนะครับเพื่อลบในทางปฏิบัติเนี่ยคือลบถ้อยคำอันนี้ทิ้งออกจากรัฐธรรมนูญนะถ้าสังเกตดูนะครับศาลนูนของเราเนี่ยที่ตัดสินคดีมาเนี่ยหลายปีก่อนผมวิจารณ์เอาไว้คดีปราสาทพระวิหารตอนที่มีการไปทำสัญญากับไอ้จอยคูมิเก้กับกัมพูชาเนี่ยนะฮะที่รัฐนูนเห็นว่าเป็นสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตศาลนูนก็ไปเติมว่าเป็นสัญญาที่อาจมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตเขาบอกว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงอาณาเขตถึงจะต้องขอความเห็นชอบจากสภาศาลนุนไปเติมคำว่าอาจอันนั้นก็คือการตีความศาลนุนนะฮะเติมตัวบทเข้าไปแล้วก็มาดูเพื่อเขาอาจลงไปที่ตัวบทเขาไม่ได้เขียนมาคราวนี้ครับศาลนุนทำในทางกลับกันฮะโดยผลของการตีความเรื่องนี้มันคือการลบอัยการสูงสุดออกไปเพราะในทางปฏิบัติเนี่ยบัดนี้ถ้าเกิดประชาชนเขารู้แล้วว่าเขาสามารถยื่นตรงต่อศาลนุนได้ตามแนวการวินิจฉัยของศาลนุนเนี่ยเขาจะไปหาอัยการสูงสุดทำไมฮะเขาไปหาศาลนุนเลยนะฮะโดยตรงไอ้การเขียนอัยการสูงสุดก็เป็นอันไม่มีความหมายในรัฐธรรมนูญเห็นไหมฮะอันนี้คือเครื่องบ่งชี้ว่าการตีความกฎหมายศาลนูญหรือการตีความศาลนูญในกรณีนี้มันไม่ชอบนะครับด้วยหลักการในการตีความแล้วนะฮะแล้วโดยผลก็เป็นการทำลายนะครับดุลยภาพที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญยิ่งไปกว่านั้นนะครับศาลนูญเองเนี่ยยังไปอ้างอิงอำนาจอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งไม่มีบัญญัติในรัฐธรรมนูญนะฮะไม่มีบัญญัติแต่ว่าอย่างชัดเจนด้วยในข้อกำหนดว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั่นคืออะไรฮะนั่นคืออำนาจในการคุ้มครองชั่วคราวที่ศาลนูญสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะฮะตอนที่มีการยื่นเรื่องไปแล้วบอกว่ายังไม่ให้มีการลงมติในวาระสามใช่ไหมครับประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจเอาไว้นะฮะโดยตรงนะแต่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือถ้าลองนึกดูนะฮะเอาคิดแบบ common sense ง่ายๆถ้าสภาเนี่ยจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับแล้วก็มีคนไปยื่นเรื่องต่อศาลนูนได้แล้วศาลนูนทรงไว้ซึ่งอำนาจในการระงับยับยั้งนะครับให้ลงมติในวาระสามได้เนี่ยเขาก็สามารถระงับยับยั้งให้ลงมติในวาระสองได้เขาก็ต้องสามารถระงับยับยั้งให้ลงมติในวาระหนึ่งได้และในอนาคตต่อไปเบื้องหน้าเขาย่อมสามารถถึงขนาดว่าระงับยับยั้งการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนได้ครับถ้ายอมว่าเรื่องที่ศาลนูนมีอำนาจนะระงับยับยั้งวาระสามได้เนี่ยไอ้วาระสองก็ต้องระงับได้ไอ้วาระหนึ่งก็ต้องระงับได้ในที่สุดก็จะเลยเถิดไปถึงการว่าผมให้คุณยื่นแก้ไขเพิ่มเติมนูนเพราะเพียงแต่การยื่นแก้ไขเพิ่มเติมนูนเนี่ยก็จะมีผลเป็นการล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงการปกครองเสร็จแล้วครับนี่คือผลนะฮะในแง่ของการตีความศาลนูนนะครับซึ่งไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพนะครับค่อนข้างชัดเจนทีนี้นะครับอันนี้คือประเด็นแรกที่ผมพูดถึงภาพนะในเรื่องของคดีนี้นะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการใช้หน้าศาลนูนมันมีปัญหานะครับอย่างไรทีนี้เราทุกคนเนี่ยผมคิดว่าเมื่อคนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองในคงพอเห็นแล้วแหละนะครับว่าเรื่องนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นผลนะฮะเป็นผลพวงมาจากความขัดแย้งนะครับในทางการเมืองที่ดำรงอยู่ต่อเนื่องมาตั้งแต่หลังรัฐประหาร19กันยา49ใช่ไหมครับว่าโครงสร้างและกลไกในปี50เนี่ยมันถูกวางเอาไว้นะครับเพื่อรับช่วงนะครับส่วนหนึ่งจากรัฐประหารมาในรัฐธรรมนูญปี50เองเนี่ยมันจึงมีทั้งเอลิเมนต์นะครับส่วนที่มีลักษณะที่ยอมรับประชาธิปไตยและเอลิเมนต์หรือองค์ประกอบที่ไม่ยอมรับประชาธิปไตยนิติรัฐเนี่ยแฝงอยู่คู่ขนานกันพลังสองอย่างนี้นี่แหละครับได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ต่อสู้กันนะครับผ่านกลไกของรัฐธรรมนูญและการตีความของศาลรัฐธรรมนูญที่เราจะลองมาดูนะครับว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมีคนซึ่งพยายามสร้างความชอบธรรมในการใช้หน้าศาลรัฐธรรมนูญด้วยเหตุผลต่างๆนะฮะผมอาจจะใช้เวทีแห่งนี้เนี่ยนะครับในการจะอภิปรายก็วิจารณ์นะฮะการความพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องต่างๆนะครับดังต่อไปนี้นะฮะอันแรกนั้นนะครับขออนุญาตที่จะโค้ดนะครับคำอภิปรายของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ในงานรำลึกถึงศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เมื่อวันที่5เมษายนพ.ศ. 2556นะครับที่พูดถึงเรื่องของความยุติธรรมเรื่องความปรองดองความยุติธรรมและก็ประชาธิปไตยนะฮะหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์นะครับได้สรุปความและถอดความคำอภิปรายของท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับลงในหน้าของเว็บเพจของมติชนออนไลน์นะฮะเมื่อเวลา 19:45 น.วันที่5เมษายน2556นะฮะผมอ้างจากตรงนี้นะฮะท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับได้อภิปรายนะครับแล้วก็นักข่าวได้สรุปลงอย่างนี้นะครับว่านายวสันต์ชี้ให้เห็นถึงการลุกอำนาจของเสียงส่วนใหญ่โดยยกกรณีของฮิตเลอร์ซึ่งขึ้นเป็นผู้นำของเยอรมันจากการเลือกตั้งเมื่อชนะเลือกตั้งแล้วสมัครพรรคพวกมาได้เสียงข้างมากในสภาฮิตเลอร์ก็แก้ไขกฎกติกาแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองในที่สุดผู้นำและเสียงข้างมากก็นำพาเยอรมันไปสู่หายนะซึ่งนี่คือตัวอย่างผู้นำที่มาจากเสียงข้างมากและนี่คือเหตุผลของการที่เยอรมันมีสารรัฐธรรมนูญและสารรัฐธรรมนูญในเยอรมันมีอำนาจมากเหลือเกินไม่ต้องมีใครมายื่นคำร้องไม่ต้องมาเถียงกันคือหากเห็นว่าฝ่ายบริหารกำลังละเมิดรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญสามารถตั้งเรื่องเองและเรียกฝ่ายบริหารมาไต่สวนถ้าเห็นไม่ชอบมาพากลก็ออกคำสั่งห้ามได้นี่คือคำอภิปรายของประธานศาลรัฐธรรมนูญนะครับจริงๆในคำอภิปรายอันนี้นะครับมันมีความค่อนข้างยาวนะมันมีเนื้อหาหลายส่วนที่ผมไม่เห็นด้วยนะกับท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญแต่แน่นอนความไม่เห็นด้วยนั้นเนี่ยคงเนื่องมาจากทัศนะนะฮะความทัศนะที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยที่อาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็โอเคในแง่ของความแตกต่างความชื่อถือสถาในระบอบประชาธิปไตยที่แตกต่างกันนั้นผมบังคับกันไม่ได้ผมก็คงไม่ก้าวล่วงนะฮะไปวิจารณ์ในประเด็นนั้นเนี่ยแต่ที่ผมโค้ดมานี่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องความเห็นนะแต่มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงเวลาที่เราพูดอะไรกันก็ตามเนี่ยนะครับที่เป็นหลักเป็นฐานให้กับบ้านเมืองนั้นหรือข้อเท็จจริงเนี่ยต้องนิ่งนะครับแล้วต้องยุติแล้วต้องถูกเพราะถ้าเกิดข้อเท็จจริงมันไม่ถูกแล้วเนี่ยนะครับมันก็นำไปสู่ระบบคิดหรือวิธีคิดที่ผิดตามมานะฮะผมเรียนว่าข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับที่ปรากฏในคำอภิปรายของท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยไม่ต้องนะฮะสองสามประเด็นนะที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นนะฮะประเด็นแรกและที่สำคัญมากๆว่าในบริบทนะฮะของการสู้กันเรื่องนี้มักจะมีคนอ้างฮิตเลอร์นะฮะซึ่งเป็นผู้นำเยอรมันเนี่ยนะครับว่าเยอรมันนั้นเนี่ยนะครับได้ฮิตเลอร์มาเป็นผู้นำซึ่งมาจากการเลือกตั้งแล้วก็ใช้เสียงข้างมากทำลายรัฐธรรมนูญและเป็นผู้เผด็จการในที่สุดนะครับอย่างที่ท่านประธานได้พูดไปแล้วบอกว่านี่คือตัวอย่างผู้นำที่มาจากเสียงข้างมากซึ่งในยักษ์กับกันก็คือในแง่นี้ถ้าเกิดยอมรับว่านี่เป็นเรื่องที่มันจริงเนี่ยมันก็เท่ากับทำลายนะฮะคุณค่าพื้นฐานประชาธิปไตยด้วยผมเรียนข้อจริงแบบนี้นะครับว่าฮิตเลอร์นี่นะครับไม่เคยชนะการเลือกตั้งโดยได้คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาดนะครับในสภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเลยนะครับตอนที่ฮิตเลอร์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะครับเขาได้เสียงเนี่ยนะครับโดยการรวมนะครับพรรคการเมืองอื่นมาแล้วตั้งเป็นรัฐบาลนะครับและในเวลานั้นฮิตเลอร์ยังไม่ได้เป็นผู้เผด็จการเบ็ดเสร็จนะการที่ฮิตเลอร์เป็นผู้เผด็จการเบ็ดเสร็จนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นผลโดยตรงนะครับมาจากการเลือกตั้งการเลือกตั้งฮิตเลอร์ชนะการเลือกตั้งโดยที่ไม่ได้เสียงข้างมากเด็ดขาดนั้นเนี่ยเป็นเพียงส่งผลนะครับที่ทำให้ฮิตเลอร์นั้นสามารถก้าวขึ้นสู่อำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่การที่ฮิตเลอร์ได้เป็นผู้เผด็จการเบ็ดเสร็จนั้นนี่นะครับมันเป็นผลพวงเหตุการณ์หลายอย่างประกอบกันและเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งที่นักกฎหมายไทยนะฮะหลายคนที่เรียนจบจากเยอรมันละเลยไม่กล่าวถึงก็คือบทบาทของฝ่ายศาลหรือฝ่ายตุลาการในการสนับสนุนอำนาจของฮิตเลอร์ในการเป็นผู้เผด็จการเบ็ดเสร็จทั้งก่อนที่ฮิตเลอร์จะขึ้นสู่อำนาจและเมื่อฮิตเลอร์ได้อำนาจแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีนะครับรัฐประหารทางกฎหมายที่กระทำต่อพลรัสเซียในปี1932ไม่ว่าจะเป็นกรณีศาลนั้นนะครับยอมใช้กฎหมายย้อนหลังนะฮะลงโทษทางอาญาแก่บุคคลนะฮะในปีพ.ศ. 1933และสุดท้ายนี่จึงนำไปสู่นะฮะการได้มาซึ่งอำนาจเป็ดเสร็จฮิตเลอร์โดยรัฐบัญญัติป้องกันอำนาจการที่เลิกขึ้นสู่อำนาจนั้นนะครับในด้านหนึ่งเนี่ยมันจึงเป็นผลนะจากการกระทำของฝ่ายตุลาการหรือศาลของเยอรมันในเวลานั้นด้วยครับและอันนี้คือข้อเท็จจริงที่ไม่มีใครพูดกันพูดกันแต่เบียร์ฮิตเลอร์นั้นได้ชนะการเลือกตั้งแล้วก็ไม่พูดต่ออีกด้วยว่าฮิตเลอร์นั้นไม่เคยชนะการเลือกตั้งแบบได้คะแนนเสียงเด็ดขาดในสภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเลยมีคนด่าอ้างฮิตเลอร์นั้นนี่นะครับก็เลยเคยทำประชามติมีคนสนับสนุน 90% เรื่องอันนี้เอามาอ้างไม่ได้ครับเพราะไอ้ประชามติที่ทำการมีส่งเสียงถึง 90% นั้นเนี่ยมันทำการหลังจากฮิตเลอร์เป็นผู้เผด็จการเบ็ดเสร็จไปแล้วครับมันไม่ใช่การลงประชามติในรูปแบบที่เป็นประชาธิปไตยที่คุณจะยอมรับนับถือกัน เหมือนกับที่ผมพูดถึงเรื่องประชามติตอนที่ลงเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้แหละนะครับว่ามันเป็นประชามติที่ไม่ใช่เป็นประชามติแท้เพราะในวันที่ประชาชนไทยไปออกเสียงประชามตินั้นเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกเพราะเขาไม่รู้ว่าถ้าเกิดไม่รับนูนปี50แล้วเนี่ยเขาจะได้นูนฉบับไหนถูกไหมครับเพราะนั้นเวลาอ้างเนี่ยมันต้องอ้างและดูบริบททั้งหมดนะครับคือตัดตอนมาอ้างแต่บางส่วนไม่ได้เพราะนั้นข้อจริงอันนี้จึงคลาดเคลื่อนอีกเหตุผลนึงก็คือบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันมีอำนาจมากนะครับไม่ต้องมีใครมายื่นคำร้องไม่ต้องมาเถียงกันถ้าเห็นว่าฝ่ายบริหารละเมิดรัฐธรรมนูญก็เรียกมาไต่สวนได้เลยไม่มีครับระบบเยอรมันไม่ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญแบบนี้ครับจะศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีอำนาจในการพิจารณาคำร้องทุกรัฐธรรมนูญนะแต่ต้องมีการฟ้องคดีครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าสามารถตั้งเรื่องเองและเรียกฝ่ายบริหารมาไต่สวนเนี่ยถ้าเห็นว่าไม่ชอบมาพาตัวออกคำสั่งห้ามได้เนี่ยผมเข้าใจว่านี่คงไม่ใช่ประเทศเยอรมันแน่ๆประเทศไหนก็ไม่ทราบแต่ไม่ใช่เยอรมันนะแล้วบังเอิญวันนี้บังเอิญที่ผมพูดเยอรมันเยอะนี่นอกจากว่าผมจบการศึกษาจากประเทศเยอรมันนี้แล้วนี่นะครับมูลนิธิคอนราดอเดนาวซึ่งจัดงานในวันนี้ก็เป็นมูลนิธินะครับจากเยอรมนีด้วยนะฮะแล้วความจริงเนี่ยผมอยากจะเสนอเอาไว้ในที่นี้ด้วยว่านักกฎหมายนะครับไทยหลายคนที่พูดเรื่องเยอรมันเนี่ยพูดไม่ถูกต้องนะฮะพูดไม่ถูกต้องผมคิดว่าจะเป็นการดีมากๆนะครับถ้าจะมีการจัดเอานักกฎหมายจากเยอรมนีเนี่ยมานะครับแล้วมาพูดอธิบายให้นักกฎหมายไทยฟังว่าที่ศาลของเขามีอำนาจเนี่ยเขามีที่มาจากไหนใช่ไหมฮะจะได้เกิดหูตาสว่างกันขึ้นนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรไม่มาพูดแค่ครึ่งๆกลางๆหรือข้อเท็จจริงที่มันไม่ถูกต้องนะครับว่าทำให้คนนั้นเนี่ยหลงเข้าใจผิดไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือประเด็นเรื่องของประธานศาลรัฐธรรมนูญถัดไปนะครับมีบางท่านเป็นนักกฎหมายบอกว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจมากในการคุมการแก้ไขรัฐธรรมนูญเยอรมันได้นั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นประสบการณ์ฮิตเลอร์อันนี้อ้างฮิตเลอร์กันนะครับเพราะว่าฮิตเลอร์ในศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันมีอำนาจมากผมอยากจะเทียบแบบนี้นะคือถ้าเกิดจะเทียบไม่ถูกเนี่ยเราอยากไปเทียบในลักษณะที่ว่ามีฮิตเลอร์ในศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันมีอำนาจมากคือเราอาจต้องเทียบแบบนี้ใช่ไหมครับว่าเยอรมันเกิดปรากฏการณ์ฮิตเลอร์ขึ้นมาแล้วก็แพ้สงครามถูกไหมครับแต่การเกิดฮิตเลอร์ขึ้นมาเยอรมันแพ้สงครามนั้นเนี่ยไม่ทำให้ชาวเยอรมนีนั้นนะครับละเลยนะครับความเชื่อมั่นศรัทธาที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยเมื่อเขาทำรัฐธรรมนูญของเขาขึ้นมาที่เรียกว่ากรุนเกเซตส์นะครับหรือเบสิกลอในปีพ.ศ. 1949เนี่ยเขาจึงสร้างความเป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญของเขาอย่างสูงมากถูกไหมฮะศาลรัฐธรรมนูญที่กำเนิดเกิดขึ้นที่เยอรมนีนั้นนี่แหละครับมีอำนาจมากจริงครับเป็นศาลรัฐธรรมนูญที่อาจจะเรียกว่าทรงพลานุภาพที่สุดในโลกก็ว่าได้นะศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเนี่ยแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันนั้นนี่นะครับไม่ได้ขาดองค์ประกอบในทางประชาธิปไตยครับถามว่าทำไมศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันมีอำนาจมากคำตอบว่าศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันนั้นมีที่มาที่ยึดโยงกับประชาชนนะฮะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีทั้งหมด16คนนะฮะทั้ง16คนนั้นนี่นะครับมาจากการเลือกนะครับของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรที่ประกอบไปจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมาจากการเลือกโดยตรงของสภาผู้แทนมณฑลในสหพันธ์ซึ่งมีที่มาเชื่อมกับประชาชนในแต่ละมณฑลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในแง่ของความชอบธรรมเนี่ยก็มีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยเนี่ยสูงนะฮะและแม้ก็จะมีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยขนาดนี้นะครับแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีอำนาจนะครับในการสั่งระงับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเหมือนกับที่มีนักกฎหมายไทยที่จบเยอรมันอ้างกันผิดๆนะฮะในเยอรมันนั้นเนี่ยนะครับก็ยอมให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจริงฮะแต่นั่นเป็นเพราะระบบรัฐธรรมนูญเขาเขียนรองรับอำนาจเอาไว้และการตรวจสอบนั้นจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อร่างรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยได้ประกาศใช้แล้วครับก็ถึงเข้ามาตรวจสอบครับไม่มีระบบการเข้ามาตรวจสอบก่อนที่มีการประกาศใช้แบบที่เรากำลังทำอยู่ที่เราทำกันอยู่เนี่ยอย่าอ้างเยอรมันนะคือมันเสียหายประเทศเขาอะนะฮะไปเอาเขามาอ้างแล้วมันไม่ถูกนะฮะมันไม่ใช่ผมเองนึกอย่างนี้นะครับผมเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผมคิดว่าผมจะเจียมเนื้อเจียมตัวมากๆนะครับในระบบของเราเพราะว่าที่มาเนี่ยมันฐานในความชอบธรรมมันไม่มีเท่ากับของเขาจึงไปอ้างเปรียบเทียบกับเขาเนี่ยไม่ได้แล้วผมคิดว่าคือด้วยผมจะอายอะถ้าเกิดว่าไปเทียบว่าเรามีความชอบธรรมแบบเดียวครับว่าฐานที่มาเนี่ยมันไม่ใช่เมื่อกี้ผมบอกว่ารัฐธรรมนูญเบสิกเราของเยอรมันเนี่ยนะครับเขาสร้างความเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปในรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับความจริงตอนแรกเนี่ยคนเยอรมันต้องการใช้มูลฉบับนี้เพียงชั่วคราวนะครับแต่ในเหตุที่พอเขายังไม่รวมประเทศใช่ไหมครับเขาก็ตั้งใจว่าเมื่อเขารวมประเทศสำเร็จเนี่ยเขาจะทำมูลฉบับใหม่นะฮะที่เป็นของชาวเยอรมันทั้งมวลแต่รัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยนะฮะไอ้เบสิกลอหรือกฎหมายพื้นฐานเนี่ยเมื่อมันใช้ไปแล้วเนี่ยมันประสบผลดีคนมีความเชื่อถือศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจนะครับไปตามกรอบรัฐธรรมนูญนะฮะมันมีการมันมีการทางหน้ากันมีความชอบธรรมในประชาธิปไตยในที่สุดเนี่ยมันก็ฝังลงในจิตสำนึกของคนเยอรมันแล้วเมื่อเขารวมประเทศกันเนี่ยเขาไม่ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะ เขาว่าใช้รัฐธรรมนูญที่แต่เดิมตั้งใจจะใช้ชั่วคราวเนี่ยถาวรไปทีนี้มาดูรัฐธรรมนูญของเรา50นี่ครับเวลาจะเปรียบเทียบเนี่ยรัฐธรรมนูญ50เรามันมีที่มาจากไหนฮะมันมีที่มาที่เชื่อมโยงจากการแย่งชิงอำนาจอันอับอายในวันที่19กันยายน49เมื่อมีการแย่งชิงอำนาจแล้วนะครับเกรงว่าการแย่งชิงอำนาจนั้นจะไม่บรรลุผลนะการจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจึงเป็นการจัดทำโดยมีองค์ประกอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยหลายประการในฉบับปัจจุบันเมื่อ6ปีก่อนเนี่ยนะฮะเกือบ6ปีก่อนในการอภิปรายที่บ้านมนันทศิลาเรื่องดีเบตเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งท่านจตุรนก็อยู่ด้วยเนี่ยนะฮะอยู่ในฝ่ายที่เห็นว่าไม่รับรัฐธรรมนูญเหมือนกับผมเนี่ยนะผมได้พูดเอาไว้นะฮะถ้าใครย้อนกลับไปดูเทปได้ผมบอกว่าการรัฐธรรมนูญปี50นั้นเนี่ยนะครับอาจจะนำประเทศไปสู่ทางตันนะฮะผมมองแบบนั้นก็เลยถึงมองแบบนั้นฮะเพราะว่าผมเห็นว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีกลไกที่เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วตราบเท่าที่เมื่อวันหนึ่งเนี่ยนะครับประชาชนรู้สึกสำนึกในความเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยมันจะเกิดการปะทะกันนะครับของดุลอำนาจของสองอันนี้แล้วมันจะหาทางออกไม่ได้คือมันจะมาปะทะกันในระดับรัฐธรรมนูญซึ่งวันนี้เราก็คงพอเห็นแล้วว่ามันมีแนวโน้มจะเป็นเช่นนั้นเพราะในรุ่นปี50เนี่ยจะไปเปรียบเทียบกับรุ่นเบสิกลองเยอรมันเนี่ยไม่ได้เพราะว่าวัตถุประสงค์ในการจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต่างกันรุ่นปี50เนี่ยมันจัดทำนั้นนะครับเชื่อมต่อมาจากรัฐประหารเมื่อ19กันยายน49จึงสร้างบุคลากรจึงสร้างองค์กรต่างๆขึ้นในรัฐธรรมนูญเต็มไปหมดทีนี้เวลาพูดถึงเรื่องการอ้างความชอบธรรมในการที่สังคมจะเข้ามาแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นเรื่องในทางหลักการอย่างเดียวที่เห็นไม่ตรงกันคือโอเคมีบางคนบอกว่าเนี่ยสังคมควรจะต้องมาตรวจสอบการแก้ไขเพื่อรัฐธรรมนูญได้นะแต่ท่านดูประเด็นอีกประเด็นนึงนะรัฐธรรมนูญปี50นั้นเนี่ยนะครับสร้างประโยชน์อันมหาศาลนะครับให้กับกลุ่มอำนาจซึ่งขาดความเชื่อมโยงในทางประชาธิปไตยกับประชาชนอำนาจดังกล่าวสะท้อนที่เห็นออกนะครับผ่านวัตถุบัญญัติหลายประการเช่นการตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาหลายองค์กรมีการตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาเช่นองค์กรบางองค์ไม่เคยมีเช่นคณะกรรมการไปรูปกฎหมายนะฮะคณะกรรมการรูปกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมีเงินเดือนคนละเป็นแสนๆนะครับจากรัฐธรรมนูญเป็นการสร้างกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใหม่มาในรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้แหละนะครับเขารู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยประโยชน์ที่เขาเคยได้นะครับจากกลไกมูลแบบนี้เขาจะไม่ได้และที่เหตุนี้เขาจึงต้องอ้างว่าการแก้ไขมูลเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์นักการเมืองนักการเมืองได้ประโยชน์เนี่ยก็เป็นประโยชน์ที่จะได้นะครับโดยฐานที่เป็นความชอบธรรมประชาธิปไตยมาเห็นว่าเขาทำไม่ถูกเขาคอร์รัปชันก็ตรวจสอบไปตามระบบถูกไหมฮะแต่มูลเนี่ยกลับสร้างกลไกบางประการเนี่ยที่ไม่มีองค์กรธรรมชาติประชาธิปไตยทิ้งเอาไว้แล้วเมื่อมันจะมีการแก้โดยพลังธรรมชาติไตเนี่ยมันจะถูกต้านและนี่คืออาการของโรคที่มันสะท้อนออกมานะครับในเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันนี้นะครับทีนี้มันมีบางท่านบอกแบบนี้ฮะเป็นบุคคลซึ่งอาจจะเรียกว่าช่ำชองและโชคโชนนะครับในการที่จะเขียนรัฐธรรมนูญภายหลังที่มีการรัฐประหารเนี่ยนะครับท่านบอกว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยศาลนู่นตัดสินอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องเคารพศาลสิถ้าไม่เคารพศาลแล้วมันจะอยู่กันยังไงแต่คำถามที่ลืมถามคือว่าแล้วถ้าตัวศาลเองล่ะถ้าตัวศาลเองเนี่ยนะครับปฏิเสธนะครับที่จะไม่เคารพรัฐธรรมนูญในความผูกพันที่ต้องผูกพันเนี่ยตีความรัฐธรรมนูญไปทางซึ่งใครๆก็เห็นนะว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วมันถึงระดับนะครับซึ่งไม่สามารถจะยอมรับความชอบธรรมนั้นอีกแล้วเนี่ยผมถามว่าจะเอาแต่เพียงว่าต้องเคารพคำพิพากษาของศาลเนี่ยเป็นเครื่องกดหัวประชาชนต่อไปโดยที่ไม่ทำอะไรไม่ได้กันนั้นหรือคือที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยผมพูดโดยสำนึกและเข้าใจแบบนี้นะครับว่าเวลาที่มันมีปัญหาเกิดที่ทางกฎหมายเนี่ยมันต้องมีคนเนี่ยตัดสินแล้วยุติซึ่งเราให้อำนาจนี้ไว้กับศาลศาลตัดสินถูกหรือไม่ถูกเนี่ยนะครับในหลายเรื่องเนี่ยมันก็มีกระบวนการที่จะถ่วงดุลการอุทธรณ์ฎีกาไปแล้วก็ไปจบที่ศาลสูงสุดใช่ไหมฮะเราก็เคารพแบบนั้นถ้าเกิดไม่เคารพแบบนั้นเนี่ยไม่มีใครยอมรับคำตัดสินของศาลในบ้านเมืองก็อยู่กันไม่ได้อันนี้เราเข้าใจพื้นฐานอันนี้ผมพูดบนความเข้าใจพื้นฐานอันนี้นะฮะแต่ความเข้าใจแบบนี้เนี่ยต้องไม่เลยไปถึงขนาดว่าศาลตัดสินอะไรมาแม้มันผิดชัดๆแม้มันไม่ถูกต้องแม้มันขัดแย้งนะครับกับกฎเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างเห็นๆนะครับเราก็ต้องเคารพเราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องก้มหน้าก้มตารับฟังคำพิพากษาของศาลไปอย่างเสื่อม
ๆไม่ยอม
นั่นไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของศาลคือผมไม่ได้พูดปลุกมองนะฮะผมพูดจากหลักการนะฮะว่ามันในโดยสภาพเป็นแบบนั้นให้ลองนึกดูสิคือคนเราเนี่ยผมว่าเรายอมรับความไม่ยุติธรรมเนี่ยมนุษย์ทุกคนมันก็รับได้ในระดับหนึ่งโอเคคุณตัดสินคดีนี้บ้างมันไม่ยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมใช่ไหมฮะแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันจะมีฟางเส้นหนึ่งเป็นฟางเส้นสุดท้ายวางลงไปบนหลังอุดเมื่อไหร่อุดก็หลังหักครับ พราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้อย่าอ้างคาถาศักดิ์สิทธิ์แบบนี้นะฮะอ้างคาถาศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ว่าศาลตัดสินมาต้องเคารพตัดสินมาต้องเคารพดูหรือเปล่าว่าที่ศาลตัดสินมาเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแค่ไหนดูไหมว่าในกระบวนการในการตัดสินนั้นเนี่ยนะครับศาลเองเนี่ยนะครับได้กระทำตัวนะครับเป็นกรรมการที่มีความเป็นกลางที่รับความยอมรับถือทั่วไปที่พูดกันเรื่องกรรมการกับนักมวยเนี่ยหรือศาลเนี่ยนะครับได้กลายเป็นนักมวยไปแล้วนะครับแต่ว่าใส่ชุดกรรมการอยู่ที่ผมคิดว่ามันต้องถูกประเด็นนี้ด้วยนะมันถึงจะอ้างเรื่องว่าต้องลบคำพิพากษาของศาลเนี่ยได้นะครับเป็นแบบนั้นทีนี้เอาล่ะผมก็พูดเลยมาถึงนะฮะสองอย่างนี้ว่าผมเห็นยังไงนะครับต่อระบบที่ศาลอุ่นเราก็ทำอยู่ตอนนี้ปัญหาเราจะทำยังไงแต่นี่คือคำถามที่อาจจะยากที่สุดละนะครับว่าเมื่อถ้าเกิดว่ามันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยนะครับเราจะทำอะไรได้อีกนะฮะผมเรียนแบบนี้นะครับว่าเวลาเราพูดเรื่องนี้นะฮะเราก็ดูจากระบบนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะในเชิงระบบเนี่ยนะฮะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นองค์กรทางกฎหมายที่คุ้มครองความเป็นกลางสูงรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงนะแต่โปรดฟังให้ดีนะฮะศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นองค์กรเดียวนะครับที่คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญครับรัฐธรรมนูญที่วางหลักเรื่องความหมายสูงสุดนั้นเนี่ยนะครับเขาให้องค์กรองค์กรของรัฐนั่นแหละมีส่วนในการพิทักษ์และคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดรัฐธรรมนูญก็ถ้าหากว่าองค์กรที่บัญญัติองค์กรบริหารหรือองค์กรที่แก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญเนี่ยเห็นว่าองค์กรตุลาการหรือศาลนั้นเนี่ยนะครับกระทำการอันไม่ชอบในรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยเขาก็สามารถอ้างสิทธินะครับในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญเอาไว้ได้เช่นเดียวกันสิทธิอันนี้ไม่ใช่ว่าศาลนั้นอ้างได้คนเดียวผมเลยจะบอกอย่างนี้ครับผมเลยจะบอกว่าตอนที่มีการกล่าวอ้างการว่าฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะกำลังละเมิดรัฐธรรมนูญและศาลนั้นเนี่ยเข้ามาตรวจสอบผมถามว่าในทางกลับกันเนี่ยเขาจะอ้างได้ไหมครับว่าองค์กรที่แก้ไขรัฐธรรมนูญบอกว่าก็ศาลนั่นแหละกำลังละเมิดรัฐธรรมนูญโดยการที่ศาลตีความแล้วโดยผลทำให้มีการลบถ้อยคำบางคำออกจากรัฐธรรมนูญนั่นแหละโดยการที่ศาลรับคดีนะครับซึ่งโดยสภาพเนี่ยรับไว้ไม่ได้พิจารณานั่นแหละศาลเองในกำลังกระทำการละเมิดต่อรัฐธรรมนูญและอย่างนี้เขาเป็นองค์กรที่ต้องรักษารัฐธรรมนูญเอาไว้เหมือนกันเนี่ยเขาต้องปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลนะฮะซึ่งได้กระทำการที่มีปัญหาจากละเมิดต่อรัฐธรรมนูญเสียเองครับมันก็เป็นลอจิกที่เขาสามารถอ้างได้เหมือนกันในเชิงหลักการมันจึงเป็นการใช้อำนาจนั้นเนี่ยครับโต้อำนาจซึ่งเป็นความชอบธรรมที่จะทำถูกไหมครับที่ปัญหาก็คือว่าศาลเนี่ยเขาทำในรูปของคำพิพากษาคดีถูกไหมอาจจะมีคนแบบว่าโอเคคุณจะสู้กับศาลเหรอคุณก็สู้สิศาลไม่แคร์หรอกนะถ้าคุณสู้ใช่ไหมครับศาลก็ดำเนินคุณแค่นาฝ่ายเดียวแล้วศาลก็สั่งแล้วไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลใช่ไหมครับก็คือฝ่าฝืนขัดคำสั่งของศาลถูกไหมครับศาลก็สั่งยุบพรรคการเมืองศาลก็สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคสมมุติว่าไปอย่างนั้นเพราะศาลบอกว่าไม่เลือกไม่เชื่อฟังศาลแล้วก็จะมีคนยกคาถาว่าคำนี้ขัดศาลรัฐธรรมนูญให้มีผลไปเด็ดขาดผูกพันกันระทุกองค์กรพอถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับผมจะบอกให้นะฮะพลังนะฮะในทางระบบกฎหมายมันจะจบลงครับความจริงก่อนถึงจุดนั้นเนี่ยถ้าระบบกฎหมายวางไว้ดีเนี่ยมันจะมีทางแก้อยู่นะครับก็คือการวางระบบถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งนะฮะและการเดินคดีอาญาหมายความว่าโอเคถ้าเกิดเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญทำไม่ถูกต้องเนี่ยก็ใช้ระบบถอดถอนใช่ไหมฮะแต่ระบบถอดถอนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมันติดล็อกเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคนที่เป็นคนถอดถอนศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครึ่งนึงเนี่ยนะครับมาจากการสรรหาซึ่งคนศาลรัฐธรรมนูญก็มีส่วนในการเข้าไปสรรหานะฮะสวมีลักษณะเป็นระบบผัดกันเกาหลังอะในรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะช่วยผัดกันเกาเบอร์ทีอันนี้เป็นสรรหาคนนี้เป็นสวแล้วก็สวก็มีอำนาจในการถอดถอนเพราะนั้นความหวังว่าจะเป็นการถอดถอนได้นั้นเนี่ยจึงลางเลือนและยากในทางปฏิบัติซึ่งมันจะปิดล็อกนะครับตัวนี้ในการในที่อันที่มันจะเป็นทางออกได้อีกอันนึงการดำเนินคดีอาญาหมายถึงการแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอำนาจของศาลอาญาละแล้วก็เป็นปัญหาแอททิจูดว่าศาลอาญาจะมองเรื่องนี้อย่างไรซึ่งเราไม่สามารถทราบได้ว่าเรื่องนี้ศาลอาญาจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรอีกอย่างนึงระบบกฎหมายไทยเนี่ยยังไม่มีความผิดฐานบิดเบือนกฎหมายนะฮะความจริงความผิดฐานนี้มันควรต้องมีเป็นความผิดอาญาว่าถ้าเป็นผู้พิพากษาตุลาการตัดสินคดีโดยบิดเบือนกฎหมายเนี่ยต้องติดคุกเราไม่มีเมื่อไม่มีก็ใช้เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบทั่วไปใช่ไหมฮะซึ่งแน่นอนอันนี้อำนาจก็อยู่ที่ศาลอาญาซึ่งเราก็ไม่สามารถคาดหมายได้ว่าศาลอาญานั้นจะวินิจฉัยเรื่องนี้อย่างไรสุดท้ายครับมันเกิดอะไรขึ้นนะถ้าองค์กรเนี่ยนะครับซึ่งเป็นองค์กรระดับรัฐธรรมนูญแบบนี้นะครับมีปัญหาการขัดแย้งในลักษณะแบบนี้เนี่ยปัญหามันก็จะเลื่อนออกไปนะครับจากตัวระบบกฎหมายซึ่งเราอยู่กันได้นะและแก้ปัญหาทางระบบได้เนี่ยก็แปลว่าระบบมันจะติดล็อกหมดเมื่อระบบติดล็อกหมดนะมันก็เป็นเรื่องที่กลับมาสู่อำนาจของประชาชนในทางความเป็นจริง ก็คืออำนาจของประชาชนเดอร์แฟกโต้ที่บอกว่าอำนาจเดอร์แฟกโต้คือไม่ใช่อำนาจทางกฎหมายแล้วเรื่องแบบนั้นก็จะเรื่องที่กลับมาสู่ประชาชนนะฮะเรื่องแบบนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นการปะทะกันจริงในทางอำนาจนะครับมันก็จะพ้นออกไปจากขอบของระบบกฎหมายนะครับเข้าสู่การปะทะกันในทางกำลังในทางความเป็นจริงนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาถ้าเกิดทุกอย่างมันติดล็อกหมดนะเพราะว่าโดยระบบที่รัฐธรรมนูญ50ออกแบบเอาไว้เนี่ยเป็นระบบซึ่งมันไม่สามารถนะฮะจะคลายตัวออกไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าจะไม่ไปถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับมันต้องมีคนถอยถูกไหมฮะมันต้องมีคนถอยคำถามก็คือว่าถ้านะครับฝ่ายองค์กรที่มันต้องแก้ไขเรื่องรุ่นถอยเนี่ยก็เป็นว่าเราจะไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมอยู่ได้เลยทุกครั้งที่จะแก้ไขเรื่องรุ่นจะต้องขออนุญาตจากศาลรัฐธรรมนูญครับในเนี่ยมันก็จะบีบนะครับว่าฝ่ายนี้ถอยไม่ได้โดยสภาพถูกไหมฮะเพราะไม่งั้นมันจะแก้ไขเรื่องรุ่นไม่ได้ถูกไหมฮะอีกการหนึ่งคือสารนุนนั่นแหละถอยสารนุนที่สารนุนถอยนานนี่นะครับคือสารนุนตีความเปลี่ยนแนวใหม่นะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของตัวที่เข้ามาตรวจสอบอำนาจในการแก้ไขรัฐนุนนี่เป็นเรื่องของสภาซึ่งจะเป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนผ่านกลไกและกระบวนการเลือกตั้งก็เคารพกันนะครับในแง่ของเสียงข้างมากใช่ไหมฮะแล้วก็ปรับดุลยภาพขององค์กรรัฐนุนเนี่ยมันให้มันเข้าสู่ดุลถ้าอย่างนี้มันก็จะไปได้แต่ถ้าเกิดสารนุนว่าตัวเองมีอำนาจในการที่จะโปรเทคตัวรัฐธรรมนูญอันนี้ในแง่ที่ว่าถ้าใครจะแก้ไขเนี่ยจะต้องขออนุญาตก่อนว่าแก้ไขตรงไหนแก้ไขได้หรือแก้ไขไม่ได้นะฮะฝ่ายสภาก็เห็นว่าเขาไม่มีความจำเป็นต้องขออนุญาตศาลรัฐธรรมนูญว่ารัฐธรรมนูญให้อำนาจเขาไว้โดยตรงเนี่ยก็จะไม่มีการถอยกันมันก็จะเกิดการเผชิญกันนะฮะอำนาจทั้งสองอย่างก็จะคู่ขนานกันไปสุดท้ายมันก็จะเกิดการแตกของประชาชนเป็นสองข้างที่เชื่อในศาลรัฐธรรมนูญตามที่มีเห็นกันอยู่นะกับข้างที่ไม่เชื่อในร่างศาลรัฐธรรมนูญและเมื่อนั้นมันได้เข้าสู่นะฮะการปะทะกันนะครับในทางความเป็นจริงแล้วเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลิกพูดกันแล้วนะครับเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของคำพิพากษาของอะไรมันจะไม่มีอะไรแล้วฮะมันจะมีแต่เรื่องหน้าเดอร์แฟกโต้ซึ่งเรื่องแบบนี้ก็จะไปถึงเรื่องของกองทัพเรื่องของหน่วยที่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วครับที่จะต้องออกมาแล้วก็จะเกิดการปะทะกันนะครับในอำนาจในทางความเป็นจริงเพราะในระบบนั้นเนี่ยนะครับมันจะถูกล็อกหมดคำถามก็คือว่าเราจะให้ประเทศเราไปถึงจุดนั้นหรือคำถามแบบนี้เนี่ยนะครับคำตอบไม่อยู่ในสายลมนะฮะแต่คำตอบอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญในทัศนะของผมครับถ้านะครับศาลรัฐธรรมนูญยืนยันว่าตัวเองมีอำนาจที่จะอนุญาตให้องค์กรส่วนหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญได้หรือไม่เขาทำมาทีนึงแล้วนะครับตอนแก้ไขทั้งฉบับที่บอกแก้ไขทั้งฉบับศาลบอกว่าทำไม่ได้สภาก็ยอมถอยซึ่งความจริงในทัศนะผมเห็นว่าสภาไม่ควรถอยเลยนะฮะสภาไม่ควรถอยเลยแต่เอาล่ะสภาก็ถอยมาก้าวหนึ่งเปลี่ยนเป็นแก้ไขรายมาตราเมื่อจะแก้ไขรายมาตราอีกก็ยังไม่ให้ทำอีกผมก็คิดว่ามันก็คงพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะคือเวลามนุษย์มันพูดกันเนี่ยมันจะต้องพูดกันถึงระดับที่มันรู้เรื่องใช่ไหมฮะจะมาถึงพูดระดับที่มันไม่พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาคือมันพูดไม่รู้เรื่องแล้วมันก็ต้องเป็นเรื่องตำปั้นเป็นเรื่องผมไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นนี่พูดแต่ว่าชี้เห็นประเด็นว่ามันประเด็นมันเป็นแบบนี้คนที่เข้าใจก็จะเห็นภาพว่ามันเป็นแบบนี้นี่คนที่ไม่เข้าใจเขาก็บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินมาต้องเคารพคำพิพากษาของความพิพากษาคือความชอบธรรมในการยอมรับศาลรัฐธรรมนูญมันเสียไปมากแล้วนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานิติราชเองเนี่ยนะครับคณะนิติราชเองจึงเคยเสนอให้ยุบศาลรัฐธรรมนูญก็มีคนบอกว่าทำไมเสนอรุนแรงเลยยุบศาลรัฐธรรมนูญจริงๆนะเบามากเลยยุบศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรู้ไหมฮะว่าจะเป็นก็คือยุบเสียนะครับต้องมีองค์กรใหม่ขึ้นมาลงไปช่วงเปลี่ยนผ่านและในสุดเนี่ยจะได้สถาปนาศาลรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยขึ้นมาสักทีหนึ่งในอนาคตครับการเสนอแบบนี้ในอนาคตระยะยาวเนี่ยจึงเป็นการรักษาไว้ซึ่งสถาบันศาลรัฐธรรมนูญครับถูกไหมฮะเราต้องแยกระหว่างการโปรเทคตัวสถาบันศาลรัฐธรรมนูญกับการโปรเทคตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะฮะ9คนซึ่งมันมีความแตกต่างกันนะครับก็คงรอบแรกผมขออนุญาตใช้เวลาผ่านจะเลยอาจารย์สิริวัฒน์ปองหนึ่งทีแล้วนะก็ขออนุญาตนะครับว่าครับผมที่อาจารย์วรเจตพูดเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างครบถ้วนนะครับอาจจะสรุปสั้นๆในประเด็นที่ผมคิดว่ามีความสำคัญสัก 2-3 ประเด็นแล้วกันนะครับเพื่อที่ท่านที่ฟังอยู่นะครับหรือว่าสื่อมวลชนจะได้ลองเอาเรื่องนี้ไปติดตามต่อเพราะว่าอาจารย์วรเจตเสนอเพียงน้อย3เรื่องนะครับซึ่งผมคิดว่ายังไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องที่เกี่ยวกับการชี้เห็นว่าอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการตีความรัฐธรรมนูญรอบนี้เป็นอำนาจซึ่ง
ในสุดท้ายนี่มันเป็นอำนาจที่การปฏิบัติต่อมาก็จะทำมนูนเพราะประเด็นนี้เป็นประเด็นใจที่สำคัญที่สุดนะครับว่าในการถกเถียงเรื่องอำนาจของศาลรุ่นในเรื่องนี้เนี่ยศาลรุ่นมีอำนาจมากแค่ไหนในความเข้าใจของคนจำนวนนึงคือศาลรุ่นมีอำนาจแต่ในความของอาจารย์วัชเชนเนี่ยเรื่องที่ศาลรุ่นทำเรื่องอำนาจของศาลรุ่นเกินไปอันที่สองที่ผมด้วยเป็นประเด็นสำคัญของการที่อาจารย์วัชเชนพูดนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่สังคมไทยมีความสับสนค่อนข้างเยอะคือประเด็นที่ศาลเปลี่ยนเนี่ยเขาเรียกว่าใครควรจะเป็นผู้พิพากษาทำมูลในการเรียนเอาเดอะคอนสติทิวชันควรจะเป็นใครนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเห็นว่าคนหลายคนซึ่งสนับสนุนอำนาจของศาลรัฐแบบนี้อยู่ในบอกว่าคนที่ควรจะเป็นการ์เดียนเป็นผู้พิทักษ์สันเป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญเองควรจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่ข้อเสนออาจารย์วรเจตคือคนที่เป็นคนพิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรอื่นๆก็ได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าคนอื่นๆมีศักดิ์ศรีหรือมีสิทธิการพิทักษ์รัฐธรรมนูญได้เท่ากับศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าเหนือกว่าศาลรัฐธรรมนูญสามไปด้วยประเด็นที่สำคัญประเด็นที่สองนะครับแล้วประเด็นที่สามคืออะไรคือถ้าเราเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการใช้อำนาจในแบบที่ก้าวล่วงหรือเลยจากกรอบกฎหมายที่ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญไว้เนี่ยคำถามทางกฎหมายกับคำถามทางการเมืองที่มันจะเชื่อมโยงกันคือแล้วเราจะทำยังไงกับสภาพศาลรัฐธรรมนูญแบบนี้ดีนี่เป็นปัญหาของการสร้างระบบการเมืองในอนาคตขึ้นมาแล้วนะครับนี่คือข้อสรุปผมคิดว่าสำคัญมาก
ๆคือผมจะบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่องค์กรเดียวนะครับที่จะคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดรัฐธรรมนูญนะฮะพระมหากษัตริย์ที่เป็นประมุขของรัฐเนี่ยก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดรัฐธรรมนูญนะฮะรัฐสภานะครับคณะรัฐมนตรีองค์กรต่างๆของรัฐก็มีหน้าที่คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดรัฐธรรมนูญนะแล้วก็เคารพรัฐธรรมนูญด้วยนะความจริงข้อสับสนความเห็นผมที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเองฮะมันมีบทบัญญัติหลายมาตราที่ชี้เห็นว่าบรรดาองค์กรของรัฐนั้นต้องผูกพันรัฐธรรมนูญในการใช้อำนาจนะฮะซึ่งในทางกลับกันคือถ้าบอกว่าเขาเรียกร้องนะครับให้องค์กรเหล่านี้ต้องพิทักษ์รัฐธรรมนูญเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าบ้านเราเนี่ยรัฐธรรมนูญ50เนี่ยมันเป็นผลต่อเนื่องมาใช่ไหมฮะจากการรัฐประหารการแย่งชิงอำนาจ19กันยายน49แล้วก็มันมีเรียกว่ากลุ่มผลประโยชน์ในรัฐธรรมนูญอยู่หลายกลุ่มนะฮะไอการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็กระทบกับกลุ่มประโยชน์เหล่านั้นความจริงแต่เดิมทีไม่มีใครคิดหรอกครับว่าบ้านเรา68เนี่ยมันจะตีความแบบนี้ไปตรวจดูในชั้นล่างก็ได้นะฮะ68เนี่ยมันจึงเป็นการค้นพบเมื่อไม่นานมานี้นะครับของกลุ่มบุคคลซึ่งไม่ต้องการให้เกิดการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญความจริงเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยผมจะบอกให้นะหมายเลยว่าเป็นโชคดีโชคร้ายก็แล้วแต่จะมองคือเมื่อปี50วางโครงสร้างเอาไว้ใช่ไหมฮะที่มีเอลเมนต์ที่เป็นปฏิปักษ์รัฐธรรมนูญอยู่ถ้าเกิดผลการเลือกตั้งเนี่ยหลังจากรัฐธรรมนูญ50ใช้เป็นอีกแบบนึงก็หมายว่าพรรคที่ถูกโค่นอำนาจก่อนเมื่อ19กันยายน49เนี่ยนะครับไม่ชนะการเลือกตั้งนะฮะหลังจากที่มีการแบบที่ปี50เนี่ยมันก็จะไม่เกิดประเด็นแบบนี้เพราะเสียงข้างนี้มันเป็นข้างน้อยกว่าใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวกลไกหลักการดูเนี่ยเอื้อนะครับเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ19กันยายน49แต่ว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างที่ฝ่ายชนชั้นนำหรืออีลิทได้คิดหมายเอาไว้ถูกไหมผลการตั้งเนี่ยสะท้อนว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยังเดินตามหรือยืนยันเจตจำนงตัวเองอยู่กับพรรคการเมืองที่ถูกโค่นอำนาจไปเมื่อมันยืนยันแบบนั้นอยู่เขาจึงยืนยันที่ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปด้วยนะมันก็เลยเกิดการปะทะกันนะฮะของอำนาจสองอย่างนี้เมื่อเกิดการปะทะกันแบบนี้เนี่ยฝ่ายชนชั้นนำเองก็ต้องหาวิธีการใช่ไหมครับในการที่จะโน้มน้าวคนส่วนใหญ่ว่าโอเคเขาควรต้องพิทักษ์รัฐธรรมนูญอ้างฮิตเลอร์ขึ้นมาอย่างนี้ผมบอกว่าอ้างฮิตเลอร์ขึ้นมาหลอกหลอนคนใช่ไหมฮะว่าเดี๋ยวเป็นแบบฮิตเลอร์นะเดี๋ยวไทยแบบมีแบบฮิตเลอร์เลยนะอะไรประมาณนี้ทั้งที่ความจริงเนี่ยบริบทของเรื่องมันเป็นลักษณะการแล้วมันอยู่ในทางกลับกันด้วยเพราะนั้นประเด็นที่ผมกำลังจะบอกคือว่าตอนนี้เนี่ยถ้านะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ตีความในลักษณะซึ่งมันขัดแย้งมากๆแบบนี้ผมคิดว่ารัฐสภาเองเนี่ยเขาก็คงอดทนนะในการที่จะปฏิบัติขนาดครั้งที่แล้วนะฮะตอนที่ให้เรานับวาระสามเนี่ยซึ่งจริงก็ไม่ถูกเนี่ยเขาก็ยังยอมทำตามด้วยความจริงเป็นไม่ถูกใช่ไหมแต่เที่ยวนี้มันยิ่งซ้ำพอมันยิ่งซ้ำเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันหมดหนทางในทางกฎหมายแล้ววันนั้นวันนี้ก็คือต้องเหลือดูแต่ว่าต้องรู้ศาลรัฐธรรมนูญทำยังไงเพราะเกมอันนี้นะฮะมันถูกเปิดขึ้นนะฮะโดยการตีความ68ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเกมมันถูกเปิดขึ้นในการตีความ68ศาลรัฐธรรมนูญอย่างนี้มันก็ต้องแก้นะฮะที่ตัวศาลรัฐธรรมนูญเองในการเปลี่ยนแนวการตีความถ้าอย่างนั้นมันก็จะไม่เกิดการปะทะไม่เกิดการขัดแย้งกันนะครับทั้งหมดคือผมคิดว่าอย่างนี้ว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่าเรื่องหลักการเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็สำคัญต่อบุคคลนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยประเทศเรามันจะไม่มีประชาธิปไตยที่แท้จริงได้เลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นว่านะครับศาลนูนเนี่ยทำไม่ถูกนะครับแล้วสภามีอำนาจในการแก้ไขเพื่อให้นูนเนี่ยแล้วมันมีเหตุผลอธิบายได้ที่บอกว่าทำประชามติก็สภาก็ทำประชามติแต่ไปทำตอนที่มันทำร่างนูนเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนได้เปรียบเทียบกันใช่ไหมฮะซึ่งมันสมเหตุสมผลมากๆแบบนี้นะฮะ แล้วถูกดึงไว้บอกว่าควรต้องไปทำประชามติก่อนทำยังไงก็ไม่รู้อย่างนี้แล้วสภาไปยอมตามมันก็เป็นปัญหาในการทำงานของสภาเองมองในอีกมุมนึงมีอาจจะมีคนบอกแบบนี้ก็แล้วศาลดุลเองนะฮะโดยการมีคำสั่งเพื่อความชั่วคราวเนี่ยคือการขวางกระบวนการทำงานของรัฐสภาในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะทางที่ระบบแก้ไขข้อมูลในบรรยากาศไว้ชัดเจนแล้วว่าผมผ่านสภาไปแล้วนะครับก็ต้องนำคืนทุนกล้าวให้พระมหากษัตริย์ลงพระกรอภิไทยถ้าพระองค์ไม่ลงพระกรอภิไทยก็คือพระองค์วีโต้นะฮะเรื่องกลับมาที่รัฐสภาก็ยืนยันไปด้วยคะแนนเสียงมากๆเป็นพิเศษถูกไหมฮะถ้ายืนยันได้ก็เอาไปประกาศในหน้าที่ด้วยเอกสารเป็นรัฐธรรมนูญถ้ายืนยันไม่ได้ก็ตกไปอะฮะมันก็ว่ากันแฟร์แฟร์แฟร์แฟร์แบบนี้เนี่ยผมไม่คิดว่าเห็นว่าจะต้องกลัวอะไรเลยฮะใช่ไหมครับมันอันนี้คือสภาก็เกิดกล้าเดินก็คือเดินไปทีนี้มีคนกังวลไปว่าเดินหน้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเจอกลุ่มบุคคลนะฮะในระดับชั้นสูงเนี่ยนะกันและทำให้เรื่องนี้มันตกไปหรือเกิดการวีโต้ผมคิดว่าพระราชอำนาจในการวีโต้รัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์เป็นพระราชอำนาจที่รัฐธรรมนูญให้เอาไว้และสภาก็มีอำนาจในการโต้การวีโต้ซึ่งก็เป็นอำนาจที่รัฐธรรมนูญให้เอาไว้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าใช้เสียงข้างมากนะครับพิเศษขึ้นมาก็ว่ากันไปตามกฎเกณฑ์แบบนี้แหละผมไม่เห็นว่าอีกกรณีแบบนี้มันจะเกี่ยวพันกับสารรัฐธรรมนูญเลยเพราะมันไม่ใช่การตราพรบธรรมดาเนี่ยแต่มันเป็นการแก้ไขเพื่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นแหล่งที่มาของร่างสารรัฐธรรมนูญเองด้วยซ้ำในระหว่างข้างหน้าท่านลองดูนะสมมติว่าประชาชนส่วนเสียงส่วนใหญ่ผ่านการเลือกตั้งเนี่ยเห็นว่าระบบของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ดีกฎหมายวิธีพิจารณามันไม่ดีนะองค์ประกอบที่สารรัฐธรรมนูญมีอยู่เนี่ยมันทำงานไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยแล้วจะไปแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะก็ต้องไปขออนุญาตสารรัฐธรรมนูญเฉยก่อนแล้วผมถามว่าแล้วเขาจะให้แก้นะก็ดิ้นเรื่องประโยชน์มันซับซ้อนกันอยู่แบบนี้อ่ะมันจะแก้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งเป็นเรื่องเจตจำนงของประชาชนนะซึ่งแน่นอนเวลาเราพูดเจตของประชาชนเนี่ยมันคือต้องว่ากันตามเสียงข้างมากแต่ให้เสียงข้างน้อยก็มีโอกาสได้แสดงความคิดความเห็นอย่างเต็มที่ซึ่งทุกวันนี้ผมคิดว่าทุกฝ่ายได้แสดงความเห็นเต็มที่นะในเรื่องนี้แล้วเมื่อแสดงความเห็นแล้วก็ต้องโหวตก็ยุติฝ่ายแพ้ก็ต้องรับว่าตัวเองแพ้ถูกไหมครับถ้าวันหน้าอยากจะแก้ใหม่คุณก็ไปชนะเลือกตั้งดิแล้วคุณก็แก้ได้แล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าผมก็เกิดยุบสภาเกิดมีประเด็นนี้เนี่ยนะฮะต้องไปเลือกตั้งกันเนี่ยก็ชูเป็นประเด็นกันเอามาเลยไม่ละฮะว่าพรรคนี้บอกว่าไม่แก้รัฐธรรมนูญหรือจะแก้ขออนุญาตศาลนูนก่อนนโยบายเป็นแบบนี้อีกพรรคนึงบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะเข้าไปก็จะแก้แล้วก็วัดกันนะฮะแล้วมันก็บนพื้นฐานของคุณค่าที่มันอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องตัดสินโดยเสียงข้างมากเป็นเรื่องปกติผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ไปได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่รับกันอย่างเนี้ยก็ผมบอกเลยนะว่าเวลาเราพูดกันเนี่ยยืนยันพูดอีกทีนึงนะเราพูดกันเนี่ยนะจนท่านพูดกันท่านพูดไม่รู้เรื่องพอถึงท่านพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็ไม่รู้จะพูดทำไมเพราะว่าไม่รู้เรื่อง
ผมมีคำถามอาจารย์วัชเชนสั้นๆคำถามหนึ่งในการก็คือว่าเราพูดถึงเรื่องความไม่เข้าใจของสารรู้จุดนี้นะครับกับสถานภาพตัวเองในระบบประชาธิปไตยค่อนข้างเยอะคำถามก็คือเรามีความเป็นไปได้ไหมที่สารรู้ไทยในจะผลักสังคมไทยไปสู่จุดที่สารรู้เป็นส่วนของความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดในอีกตัวทีที่สารรู้เข้ามาเป็นส่วนของความขัดแย้งกับประชาชนเลย
หมายถึงจากสถานการณ์จากสถานการณ์ที่แบบที่เป็นอยู่ตอนนี้มีความเป็นไปได้ใช่ไหมใช่ไหมครับมีความเป็นไปได้ครับคือโดยประเด็นของเรื่องเนี่ยนะฮะมันมีความเป็นไปได้แต่ว่าแน่นอนในความเป็นไปได้นี้มันขึ้นอยู่กับอำนาจในทางการเมืองด้วยว่าจะเอาอย่างไรแน่นอนขึ้นอยู่กับท่าทีของนักการเมืองว่าจะเอาอย่างไรใช่ไหมฮะมันประกอบกันหลายอย่างแต่ว่าผมบอกอย่างนี้เพราะว่านักการเมืองเนี่ยนะครับมันเรื่องนี้มันชักเข้าชักออกไม่ได้นะฮะคือถ้าเกิดคุณยืนยันแล้วว่าคุณไม่รับเนี่ยคุณต้องเดินให้สุดครับถ้าเดินไม่สุดเสียหายมากมากนะเดินไม่สุดเสียหายมากก็คือจะทำให้ต่อไปเนี่ยมันแก้ไม่ถูกอะไรไม่ได้ซึ่งแน่นอนผมไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วผมก็เป็นคนที่อยู่วงนอกนะฮะแต่ผมกำลังจะบอกว่าคิดต้องทุกคนต้องคิดแล้วนะครับมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าแล้วว่าถ้ามันเดินไปอย่างเงี้ยมันจะเกิดการปะทะการชนกันในทางอำนาจกับรัฐธรรมนูญแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับอำนาจทางความเป็นจริงผมคิดว่าคนที่จะตัดสินใจว่าจะเดินยังไงต่อไปประเมินครับและอันนี้เป็นเรื่องของการประเมินอำนาจในทางความเป็นจริงแล้วนะครับเดอะแฟกโตเลยนะครับว่าเป็นยังไงถ้าไม่มีฝ่ายใดถอยนะครับเว้นแต่ว่าโอเคมันมีฝ่ายใดถอยแต่ว่าแน่นอนถ้าฝ่ายที่จะแก้ทั้งนี้เป็นฝ่ายถอยเนี่ยก็จะเสียหายนะครับกับการสร้างประชาธิปไตยต้องรออีกนานเพียวนะครับกว่าที่จะทำได้หรืออาจจะทำไม่ได้เลยแต่ว่าสำหรับผมที่ผมคิดว่าแบบนี้นะฮะมนุษย์โลกมนุษย์เนี่ยพัฒนาไปในจุดที่มันจะต้องเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นต่อให้วันนี้เกิดว่ามันแก้ไม่ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้ครับที่ท่านนูนจะอยู่แบบนี้ตลอดกาลครับมันเป็นไปไม่ได้ฮะมันหนึ่งมันก็ต้องมีจุดแก้ต่อให้วันนี้เนี่ยนะ ครับหนีจากความขัดแย้งแบบนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดวิธีคิดนะครับของคนที่อยู่ในองค์กรในข้อมูลยังเป็นแบบนี้อยู่นะฮะมีการส่งต่อความคิดนี้ไปยังทายาทรุ่นถัดไปเข้ามาสวมตำแหน่งในฝั่งดูในรุ่นถัดไปอยู่อะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะเกิดการมาท้าทายวันหนึ่งครับคือเข้าใจไหมคือสุดท้ายเนี่ยโดยประเด็นที่อยู่ในนู่นเนี่ยมันผลักนะให้สังคมเนี่ยมันไปสู่ความขัดแย้งแบบนี้ผมบอกตั้งแต่แรกเลยเมื่อ6ปีก่อนว่านู่นปี50เนี่ยมันจะนำสังคมไทยไปสู่ทางตันตายในทางกฎหมายคือมันออกไม่ได้มันเป็นแบบนั้นนะฮะก็หวังว่ามันจะออกได้นะผมก็ยังมองโลกในแง่อยู่เสมอว่าโอเคมันจะมีฝ่ายใดนะครับโดยคือจะมีฝ่ายที่เห็นว่าตัวเองทำไม่ถูกแล้วนี่ครับถอยกลับมาแล้วให้ระบบมันเดินไปกลไกการแก้ก็เลยไปตามระบบปกตินะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่หวังแบบนั้นนะในเวลานี
้ขอเสียงปรบมือให้อาจารย์วรเจตด้วยครับการทำจุดนี้ไปนะครับจะเป็นความเห็นของคุณคณินบุญสวรรค์นะครับอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญครับคุณคณินบุญสวรรค์หลายท่านก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับท่านเคยเป็นนักการเมืองในระบบรัฐสภาด้วยหลังจากนั้นก็เป็นคนซึ่งมีบทบาทในการร่างรัฐธรรมนูญด้วยและทุกวันนี้ก็เป็นคนหนึ่งซึ่งมีบทบาทในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญในมาตราต่างๆค่อนข้างจะต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็เป็นคนที่มีบทบาททั้งในระบบการเมืองแบบสภานะครับทำงานกับภาคประชาชนด้วยทำงานการแก้รัฐธรรมนูญด้วยเพราะฉะนั้นมุมมองท่านในความคิดของเราสมควรนะครับขอเชิญคุณคณินครับครับอาจารย์ศิโรจน์ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณท่านประธานสถาบันพัฒนาการศึกษาประชาธิปไตยและมูลนิธิคอนราดเรเนาวนะครับที่ได้กรุณาจัดการสัมมนาในประเด็นปัญหาซึ่งพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับกำลังมีความสนใจแล้วก็ส่งผลกระทบถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นอย่างมากวันนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่ได้กรุณามาร่วมเสวนาในครั้งนี้ขอบคุณท่านสื่อมวลชนขอบคุณผู้ร่วมอภิปรายนะครับในมือของท่านในขณะนี้นะครับท่านคงจะได้เอกสารชิ้นหนึ่งนะครับมีเอกสารชิ้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ได้เปิดดูก็กรุณาเปิดดูชนิดหนึ่งนะครับใช้ชื่อเรื่องว่าอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งผมได้รวบรวมมานานแล้วล่ะนะตั้งแต่ความพยายามที่จะคัดค้านการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2550นี้นะครับว่าบทบัญญัติที่ปรากฏในที่เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญนี้นะครับมันจะเกินเลยไปกว่าที่จะทำให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยพูดง่ายๆก็คือเป็นการรื้อฟื้นหรือสถาปนาระบอบเผด็จการรูปแบบใหม่ขึ้นมานั่นเองเพื่อเอามาต่อต้านประชาชนมาต่อต้านฝ่ายประชาธิปไตยนั่นเองนะครับผมได้รวบรวมทั้งหมดนะครับเป็นเสร็จเป็นขาดเลยนะครับไม่ใช่เป็นเสร็จเป็นขาดแบบฮิตเลอร์นะครับเป็นเสร็จเป็นขาดชนิดที่เรียกว่าได้ติดตามนะมาตลอดเลยทั้งกระบวนการนี้นะครับแล้วก็ได้สรุปเป็นข้อๆอย่างชัดเจนนะครับคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมีอยู่21รายการด้วยกันนะครับ21รายการนี้นะครับนะที่เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะยิ่งอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับ21รายการเนี่ยลำพังนะครับเฉพาะ21รายการนะครับมันมากเกินไปหมดมันมากเกินไปแล้วครับสำหรับประเทศที่ได้ชื่อว่ามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือที่เรียกว่าระบบรัฐสภาความจริงแล้วนะครับคำว่าระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับซึ่งมีบางคนนะครับพยายามที่ไปแปลความให้มันมากความนะเป็นการขยายความมากขึ้นไปแท้จริงนะคำว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมันก็คือระบบรัฐสภานี่เองขึ้นชื่อว่าระบบรัฐสภาแล้วเนี่ยนะครับองค์กรไหนนะครับจะมีอำนาจใหญ่กว่ารัฐสภาโดยเฉพาะยิ่งอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี่เป็นหลักสากลนะครับแต่เอาถึงขนาดบอกว่าอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่มีอยู่21รายการเนี่ยนะครับมันมากเกินไปแล้วเราสมควรที่จะตัดทอนลงไปด้วยนะครับแต่ว่าก็มีบางคนพูดนะครับว่าอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าบทบัญญัติอื่นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับมันแย่ทันทีนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับคนที่มาใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับยิ่งไปใช้อำนาจที่มันแย่ไปกว่าที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญได้อีกนะครับโดยเฉพาะยิ่งในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับขอเรียนว่า
มาตรา68ของรัฐธรรมนูญฉบับปี50นี่นะครับมันก็เอามาจากลอกมาจากรัฐธรรมนูญปี40ก็คือมาตรา63นั่นเองนะครับลอกมาแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงถ้อยคำนิดแต่ที่น่าเกลียดมากที่สุดก็คือว่าในมาตรา63ของรัฐธรรมนูญปี2540นั้นมันมีเพียงแค่3วรรคเท่านั้นนะครับให้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่จะพิจารณาอาจจะสั่งยุบพรรคการเมืองแค่นั้นเองครับคืออาจจะสั่งยุบพรรคการเมืองหมายถึงว่าจะไม่สั่งยุบพรรคการเมืองก็ได้นั่นเป็นการให้ความสำคัญกับระบบรัฐสภานะครับนั่นเป็นการให้ความสำคัญกับประชาชนโดยเฉพาะยิ่งองค์กรที่ประชาชนได้เลือกตั้งมานะครับแต่ในรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะครับไปเพิ่มเป็นวรรคที่4ขึ้นมานะครับมีเจตจำนงเพื่อที่จะให้เป็นดาบเพชฌฆาตเพราะว่ามาตรา68วรรค4เนี่ยนะครับที่ได้เพิ่มขึ้นมาจากมาตรา63ของรัฐธรรมนูญปี40นะครับก็คือว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองใดเนี่ยให้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับองค์กรเดียวนะมีอำนาจที่จะสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอย่างนี้ที่เรียกกันว่าชนเองกินเองนี่มันน้อยไปแล้วครับแต่มันเป็นดาบพิฆาตแสดงเจตนาของผู้ร่างรัฐธรรมนูญชัดเจนนะครับว่ามีเจตนาที่จะบิดเบือนอำนาจของประชาชนแล้วบิดเบือนนะครับบอกว่ารัฐธรรมนูญมาเอามาจากรัฐธรรมนูญปี40แต่เอามาบิดเบือนหมดข้อที่2ที่เอามาบิดเบือนก็คือว่าไปเปลี่ยนคำว่าผู้รู้เห็นการกระทำผู้ร้องนะครับตามมาตรา63ของรัฐธรรมนูญปี40นั้นคือผู้รู้เห็นการกระทำหมายความว่าคุณต้องรู้เห็นด้วยนะว่ามีการกระทำมันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือมีการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองโดยไม่ใช่วิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญคุณต้องรู้เห็นด้วยนะครับถึงจะมาฟ้องได้นะครับแล้วก็ต้องไปฟ้องต่ออัยการสูงสุดก่อนแล้วมันชัดเจนนะครับแต่คุณก็มาเปลี่ยนนะมาเปลี่ยนจากคำว่าผู้รู้เห็นการกระทำมาเป็นเพียงผู้สร้างครับนี่แสดงเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ของผู้ร่างนะครับได้รับใบสั่งหรือได้รับใบเขียนมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเจตนาเพื่อที่จะบอกว่าใครก็ได้ครับคำว่าผู้ทราบเนี่ยนะครับรับหูโทรศัพท์เองบอกผมได้ยินมาอย่างนี้นะครับแต่ถึงแม้นั้นก็ตามนะครับก็ยังไปติดในอำนาจของอัยการสูงสุดอย่างที่ท่านอาจารย์โมเจตว่าไว้นะครับถ้าไม่ต้องการที่อัยการสูงสุดเนี่ยมาเป็นหนึ่งในดำเนินกระบวนการตรงนี้นะครับเขาจะเขียนให้มีอัยการสูงสุดไว้ทำไมโดยเพราะยิ่งรัฐธรรมนูญปี50นะครับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้องค์กรอัยการนะครับเป็นองค์กรอัยการซึ่งเป็นรับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงเป็นการบิดเบือนตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็ไปเพิ่มในมาตรา237วรรค2ครับซึ่งไม่เคยมีมาก่อนมาตรา237ในรัฐธรรมนูญปี2540ไม่มีครับเพราะว่าอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยไม่มีถึงขนาดที่จะให้ใบแดงผู้สมัครรับเลือกตั้งก่อนประกาศผลครับอันนี้ชัดเจนนะแต่ว่ามาตรา237นั้นไปเพิ่มในวรรค1บอกว่าให้อำนาจกกต.ที่จะให้ใบแดงผู้สมัครรับเลือกตั้งก่อนประกาศผลครับอย่างนี้นั้นยิ่งกว่าชงเองกินเองนะครับจับเองตั้งข้อกล่าวหาเองสืบสวนเองตัดสินเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็โยงไปที่วรรค2ครับวรรค2มาตรา237วรรค2ก็คือว่าใครก็ตามที่โดนกรรมการกกต.ให้ใบแดงนะครับก่อนประกาศผลหรือโดนศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งให้ใบแดงนะครับก็จะโยงไปถึงว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อว่ากรรมการบริหารหรือหัวหน้าพรรคการเมืองของพรรคการเมืองนั้นนะครับมีส่วนรู้เห็นหรือว่ารู้แล้วไม่ห้ามปรามเสร็จนะครับแล้วก็โยงนะครับก็ส่งรูปมาเลยครับเหมือนเล่นจิ๊กซอนะเหมือนเด็กๆ เล่นจิ๊กซอนะครับโยงมาตั้งแต่มาตรา237วรรค2โยงมาแปะไว้ที่มาตรา68วรรค4เข้าเท้าพอดีนะนี่คือเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญปี2550ครับที่ว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์นี้ไม่ได้หยาบคายอะไรนะครับไม่ได้รุนแรงเลยเจตนาไม่บริสุทธิ์ต่อกระบวนการประชาธิปไตยของประชาชนต่างหากนะครับถึงจะเป็นแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์โรเจอร์ว่านะท่านคงไม่คิดว่านะครับว่าชัยชนะจะเป็นฝ่ายที่ท่านเนี่ยได้ต่อต้านได้โค่นล้มมาตลอดนะครับปรากฏว่าการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญปี50 ฝ่ายท่านก็แพ้เลือกตั้งนะครับนะฮะแล้วจนกระทั่งนะฮะมามีกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291ขึ้นมาเจตจำนงก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นการตั้งสสรขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่ให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนี่เป็นการโยงไปถึงความรับผิดชอบต่อประชาชนนะครับแสดงว่ารัฐสภาผู้ที่เสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291นะครับมีเจตนาเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแทนที่รัฐสภาจะใช้อำนาจเองโดยลำพังตามมาตรา291นะครับต้องยอมรับความจริงนะครับว่ารัฐสภาตามมาตรา291นั้นมีอำนาจที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยลำพังใช่ไหมครับไม่จำเป็นเลยนะครับที่จะให้องค์กรอื่นใดเข้ามาร่วมด้วยแต่ว่าเป็นเจตจำนงของสมาชิกรัฐสภาที่ต้องการที่จะให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจที่ปไตยนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดกันมากนะครับว่ารัฐธรรมนูญปี50นั้นมันมีปัญหารัฐธรรมนูญปี50นั้นเป็นการขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยแล้วนะครับที่ดีที่สุดก็คือว่าให้ประชาชนเข้าไปพูดตัดสินจะดีกว่าแล้วในเจตจำนงก็ชัดเจนนะครับว่าร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็เอากลับคืนมาที่รัฐสภาใช่ไหมครับแต่ว่าภายใต้การแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา291นั้นนะครับเมื่อร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องเอาไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติที่เรียกว่า referendum ทีนี้ก็เข้าหลักสากลทั่วโลกนะครับเวลานี้จะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือจะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนั้นคนตัดสินคนสุดท้ายคือประชาชนผ่านการออกเสียงประชามติหรือที่เรียกว่า referendum เรากำลังจะก้าวไปสู่จุดนั้นนะครับแต่ทีนี้ก็บังเอิญก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าต้องการที่จะขัดขวางอะไรก็ได้นะครับที่จะเป็นการขัดขวางที่แก้ไขรัฐธรรมนูญอ้างสารพัดที่จะอ้างรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อคนคนเดียวนะครับไม่รู้อ้างกันไปได้ยังไงนะครับแล้วก็บอกว่านี่จะไปแก้ไขมาตรา309รู้ไหมมาตรา309เขาไว้ปกป้องพวกคุณเขาไม่ได้เกิดปกป้องคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนจะแก้ความหมายความว่าเขาเอาหน้าคือจากประชาชนจากพวกคุณต่างหากไม่ใช่เจตนาที่จะไปช่วยใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่นะแล้วคนที่ได้รับประโยชน์จากมาตรา309นะครับอย่างชนิดที่โบราณเขาบอกว่าเหมือนกับกล่องดวงใจของใครบางคนนั่นแหละครับมันอยู่ตรงนั้นคือกลัวตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่กลัวว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะไปช่วยใครช่วยใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าจะไปปกป้องใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าจะไปสร้างระบบฮิตเลอร์ขึ้นมาไม่ใช่หรอกครับพวกนั้นนะครับแถถ่ายไปเรื่อยแท้ที่จริงคุณกลัวตรงนี้ทำไมกลัวตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรกลัวไม่กลัวไม่เป็นไรแต่นี่บังเอิญที่ว่านะครับไอ้สิ่งที่ไม่เคยคิดนะครับคิดว่ามาตรา68ที่มาเพิ่มวรรค4และมาตรา237ที่มาเพิ่มวรรค2นี่มันเพียงพอแล้วที่จะใช้เป็นดาบเพชฌฆาตในการฟาดฟันฝ่ายตรงกันข้ามเพียงพอแล้วโดยเฉพาะฝ่ายที่ถูกโค่นล้มโดยการรัฐประหารวันที่19กันยายน2549แต่บังเอิญจะเป็นโชคชะตาฟ้าดินลิขิตหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับหรือว่าฟ้ารู้ก็ไม่ทราบนะครับบังเอิญอัยการสูงสุดคงจะไม่เล่นด้วยผมไม่ทราบผมวิเคราะห์ผิดหรือวิเคราะห์ถูกหรือเปล่านะด้วยเหตุนี้นะจึงจำเป็นจะต้องมากลับลำใหม่นะครับหาวิธีหาช่องทางที่จะล้มการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ให้ได้นะครับจนกระทั่งในที่สุดนะครับไปรับคำร้องนะฮะโดยไม่ต้องผ่านอัยการสูงสุดซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงแล้วท่านบอกว่าท่านมีอำนาจจริงก็แสดงว่าท่านเองนั่นแหละเป็นคนแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ท่านร่างมากับมือเนี่ยนะครับหรือว่าไม่ก็ท่านสนับสนุนมากับมือนะครับว่าจากมาตรา68นะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68โดยการไปลบล้างอำนาจของอัยการสูงสุดออกไปจากสารบรรณในมาตรา68อย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่ถึงขนาดนั้นแล้วนะครับเห็นไหมครับแม้กระทั่งมติของสารรัฐธรรมนูญที่บอกว่ายกคำร้องยกความร้องนี่มันแปลความได้ง่ายๆนะครับแปลความได้ง่ายๆก็คือที่เขาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291จนกระทั่งจบวาระ2แล้วรอที่จะลงมติวาระ3นั่นนะครับไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองตามมาตรา68มันจบแล้วครับท่านตรงนั้นน่ะแล้วก็เป็นคำวินิจฉัยที่ประหลาดเป็นคำวินิจฉัยที่ประหลาดปกติคำวินิจฉัยของศาลองค์ซึ่งบอกแล้วเป็นที่สิ้นสุดเด็ดขาดและผูกพันทุกองค์กรรวมทั้งศาลด้วยศาลในที่นี้นะไม่เว้นแม้แต่ศาลฎีกานะครับท่านแล้วไม่เว้นแม้แต่ศาลตัวเองก็คือศาลรัฐธรรมนูญเองนะครับคุณเคยวินิจฉัยอะไรไว้นะครับ ต้องยึดถือเป็นบรรทัดฐานว่าต่อไปคุณจะวินิจฉัยให้มันเบี่ยงเบนไปจากคำวินิจฉัยเดิมของคุณไม่ได้นี่คือเรื่องจริงครับที่มันบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนะด้วยเหตุนั้นนั่นเองนะครับยกคำร้องไปแล้วนะครับแต่ยังไม่วายที่จะเขียนคำเพิ่มเติมลงไปนะครับนี่เป็นเรื่องประหลาดครับผมคิดว่าท่านอาจารย์วรเจตหรือท่านที่มีความรู้ในเรื่องของรัฐธรรมนูญหรือศาลรัฐธรรมนูญนะคงจะเห็นพ้องต้องกันนะครับไม่มีศาลรัฐธรรมนูญที่ไหนทั้งโลกนะครับที่เขาจะเขียนคำวินิจฉัยไว้แล้วต่อด้วยคำอธิบายด้วยต่อด้วยคำอธิบายด้วยก็คือว่าถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับควรเอาไปทำประชามติเสียก่อนนะครับแค่นั้นมันก็เกินเลยไปแล้วนะครับเพราะว่านอกจากคำแค่นี้นะครับที่บอกว่าเป็นคำวินิจฉัยหรือไม่ใช่คำวินิจฉัยก็สุดแล้วแต่นะครับเพียงประโยคแค่นี้นะครับรู้ไหมว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยกำลังก้าวล่วงอำนาจของ2สถาบันหลัก2ใน3ก้าวล่วงอำนาจของรัฐสภาก็คือเขาจะลงมติวาระศาลกันอยู่แล้วรอมารอดคุณก็ไปขัดขวางเห็นไหมครับที่สำคัญไปกว่านั้นคุณไปแนะนำให้เขาทำประชามติคุณรู้หรือเปล่าว่าการทำประชามติมันไม่ใช่อำนาจของรัฐสภามันเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา165ประโยคนั้นประโยคเดียวครับคุณไปครอบอำนาจไปครอบเลนของอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในเวลาเดียวกันแถมยังทิ้งท้ายไปความสลับสลวยนุ่มนวลประเภทผู้ใหญ่ใจดีนะครับว่าถ้าจะแก้ก็แก้ไขเป็นรายมาตราก็ได้นะเห็นไหมครับแล้วครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไปเขียนขยายความคำวินิจฉัยของตัวเองคำวินิจฉัยของทั่วโลกนะครับ yes หรือ no ใช่หรือไม่ใช่พ้นหรือไม่พ้นสิ้นสุดหรือไม่สิ้นสุดมันมีแค่นั้นเองครับแม้กระทั่งศาลรัฐธรรมนูญในสหรัฐอเมริกาเขาไม่มีศาลรัฐธรรมนูญแต่ใช้ Supreme Court ซึ่งมีผู้พิพากษาสูงสุด9คนซึ่งมาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดีโดยได้รับความเห็นชอบของวุฒิสภาเขาก็ตัดสินเพียงแค่นั้นว่ากฎหมายนี้ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นเองครับแต่พอถึงเวลาที่เขาจะถอนคนดำรงผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงอย่างประธานาธิบดีรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งตัวผู้พิพากษาเองนะครับเขาก็ไปใช้ศาลนะเขาใช้สภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภานะครับแปลงสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นพนักงานอัยการนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กล่าวหามีมูลก็ส่งไปที่วุฒิสภาลงมติว่าจะถอนหรือไม่ถอนไม่มีศาลรัฐธรรมนูญในโลกครับที่เข้าให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำสั่งล้มนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่มีศาลที่ไหนในโลกครับที่จะคำสั่งศาลนั้นมีอำนาจถึงขนาดที่สั่งล้มรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างที่เป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะจบกันได้ครับสำหรับมาตรา68กับมาตรา237นะครับการที่เสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้นะครับไม่ทราบว่ามีการขอยกเลิกมาตรา68วรรค4ไปหรือเปล่าเข้าใจว่าไม่มีนะครับถ้าไม่มีแสดงว่าเข้าไม่ถึงจุดเพราะประเด็นปัญหาที่มาตรา68วรรค4ถ้าไม่มี68วรรค4นะครับเขาไม่สนใจหรอกลำพังแค่เพียงแค่ยุบพรรคไม่เป็นไรหรอกครับแต่ยุบพรรคแล้วก็ต้องการที่จะใช้อำนาจในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคพูดเป็นภาษาง่ายๆเข้าใจกันทั่วๆไปก็คือว่าล้มรัฐบาลนั่นเองเจตนาอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่แก้มาตรา68วรรค4ไม่มีความหมายแล้วไม่แก้มาตรา237วรรค2เพราะฉะนั้นอำนาจที่ยังหลงเหลืออยู่ของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เขียนมาชัดเจนนะครับเอาบทความนี้นะครับไปให้นิสิตนักศึกษาทางด้านกฎหมายหรือคณะนิติศาสตร์ดูนะครับปี1ปี2เท่านั้นนะครับเขาจะเข้าใจดีแต่ว่าไม่แน่นะครับเอามาให้ผู้พิพากษาระดับสูงอย่างตุลาการศาลระดับสูงสุดนะครับซึ่งซัพพอร์ตขออภัยครับซึ่งควรจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องรัฐธรรมนูญมากกว่าในไทยใช่ไหมครับแต่จากการวินิจฉัยที่ผ่านมานั้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าคำว่าอำนาจนี่นะครับคำว่าอำนาจเนี่ยมันอาจจะบดบังความรู้สึกหรือสาบานสำนึกนะครับหรือโดยต้องยิ่งนะครับไม่ยอมรับนะครับเมื่อการไม่ยอมรับมันเกิดขึ้นมันจึงทำให้เกิดการเผชิญหน้าถามว่าถ้าวิกฤตการเมืองมันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเรื่องอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดใช่ไหมครับแต่ถ้ามันจะเกิดต่อจากเรื่องนี้นะครับโทษใต้คนเดียวครับศาลรัฐธรรมนูญต้องโทษใครเลยนะครับอำ ำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ21ประการนะครับ21รายการนี้ที่สุดครับไม่มีมากไปกว่านี้แล้วเพราะในตัวของมันเองนะมันมากกว่าศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลกแล้วนะครับมากกว่าบรรทัดฐานทั่วไปแล้วนะครับแต่กระนั้นก็ตามนะครับพยายามที่จะดูนะครับพยายามที่จะดูแล้วก็คัดออกมานะครับว่าอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะนั้นมีอะไรบ้าง7ข้อนั่นเอง7ข้อครับประการสำคัญที่สุดก็คือพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วนะครับทุกฉบับนะครับทุกฉบับนะครับนี่เป็นการเขียนรัฐธรรมนูญให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญจนเกินไปกว่าขอบเขตนี่ครับในตัวบทของมันเองไปล่วงล้ำอำนาจของรัฐสภาแล้วร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วทุกฉบับนะครับก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระบรมพิธีนั้นต้องนำไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเสียก่อนถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วมีข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนะครับแล้วข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสาระสำคัญครับตกไปทั้งฉบับเลยตรงนี้หมายความอะไรตรงนี้หมายความว่าให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญที่จะล้มร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยปริยายครับไม่มีโอกาสที่จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเลยไม่มีพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นพระผู้ของปวงชนชาวไทยที่จะมาใช้พระราชวินิจฉัยในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็นไปได้อย่างไรครับมันเป็นไปได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นครับไปเขียนไว้อีกว่าศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องนำพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมาใช้บังคับในการเป็นเครื่องมือในการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเองนะครับรัฐธรรมนูญปี50นี้ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเสนอเองได้นะครับแล้วเมื่อเสนอไปแล้วนะครับแน่นอนที่สุดมันผ่านกระบวนการของสภาผู้แทนราษฎรผ่านวุฒิสภาเมื่อถึงที่สุดแล้วนะครับผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่ารัฐสภาจะไม่แก้ไขอะไรเลยถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีรัฐสภาใช่ไหมครับแต่เมื่อแก้ไขไปแล้วนะครับรัฐธรรมนูญก็บังคับให้ส่งกลับมาที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกเพื่อพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตัวเองเป็นผู้เสนอและที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วมันยิ่งกว่าเด็กเล่นขายของอีกไหมแล้วอะไรเกิดขึ้นครับถ้าสมมติว่ารัฐสภาเนี่ยนะครับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ศาลรัฐธรรมนูญเองเป็นผู้เสนอเลยนะครับแล้วศาลรัฐธรรมนูญเองเห็นว่ามีข้อความที่ขัดหรือแย้งแล้วข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นสาระสำคัญแน่นอนที่สุดร้อยพันร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เขาก็ต้องบอกว่าขัดหรือแย้งเป็นสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญเพราะไม่ใช่ร่างที่เขาเขียนมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตกไปทั้งฉบับครับนี่หรือเปล่าที่มันเป็นเหตุผลที่ทำให้จนป่านี้นะครับจนป่านี้ครับศาลรัฐธรรมนูญได้ใช้อำนาจมาตลอดนะล้มรัฐบาลไปตั้งหลายรัฐบาลแล้วนะได้ใช้อำนาจโดยใช้ข้อกำหนดว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญปี2550โดยไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญรองรับตั้งแต่วันที่25สิงหาคม2551ซึ่งเป็นวันที่ครบกำหนด1ปีตามมาตรา300วรรค5ที่บังคับไว้ว่าเมื่อครบกำหนด1ปีแล้วต้องมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เสร็จด้วยเหตุนี้กำลังด้วยเหตุนี้กำลังถึงได้ใช้ข้อกำหนดซึ่งไม่ได้มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญรองรับมาตลอดในเวลาเดียวกันเนี่ยท่านไม่เคยเข้าใจเลยครับว่าท่านมองแต่ความผิดของคนอื่นโดยเฉพาะยิ่งคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับแต่ท่านไม่เคยมองความบกพร่องของตัวเองรัฐธรรมนูญมาตรา305บังคับไว้ชัดเจนนะครับต้องมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน1ปีนะครับครบ1ปีมาแล้วเป็นเวลาถึงวันนี้เกือบ5ปีแล้วครับท่านยังไม่มีกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับเลยท่านใช้แต่ข้อกำหนดว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งในข้อกำหนดนั่นเองก็อยู่ในเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้าจะต้องมีการเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีที่มีการสงสัยว่ามีการล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมีประมาณกษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นต้องยื่นผ่านอัยการสูงสุด แม้กระทั่งในเว็บไซต์ของท่านเองแม้กระทั่งในข้อกำหนดของท่านเองที่ท่านใช้มาตลอดโดยที่มีรัฐบาลรองรับยังระบุไว้นะแต่ในที่สุดท่านก็มาเปลี่ยนเพราะฉะนั้นนะครับมันมีปัญหาแล้วนะครับเวลานี้เนี่ยเราก็ไม่ได้พูดถึงความชอบธรรมของรัฐสภาที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับโอนอ่อนมามากแล้วนะครับอย่างมีคนบอกว่ารัฐสภานี่ยอมจนกระทั่งประธานรัฐสภาถูกกระชากเก้าอี้ท่านก็ยังไม่ว่ายอมจนกระทั่งประธานรัฐสภาเนี่ยถูกบังคับให้เป็นนั่งในข้อพยานนะครับใครๆก็ไม่รู้มาซักมาโต้แย้งอะไรต่างๆสารพัดนะครับยังขออภัยนะครับกับพูดต่อไปนี้ไม่ต้องอย่าไปพูดดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะเจ็บช้ำน้ำใจกันออกมายอมถึงขนาดนั้นแล้วนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังไม่ยอมถึงขนาดที่เขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเองเขียนเอาไว้เองนะครับว่าถ้าจะแก้ไขมันเป็นรายมาตราก็ทำได้แต่ครั้นพอเวลาที่จะขอแก้ไขเป็นรายมาตราก็แก้ไขเป็นรายมาตราไปแก้ไขท่านฉบับที่ไหนเห็นไหมก็ไปแก้ไขก็มียังไม่ทันอะไรนะครับคราวที่แล้วนี่จบวาระสองไปแล้วนะครับในคราวนี้ครับเริ่มพิจารณาวาระหนึ่งยังไม่ทันที่จะลงมติรับหลักการในวาระที่หนึ่งเลยแจ้งไปว่าศาลรัฐธรรมนูญแล้วครับศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู่เพียงแค่5คนนะครับเหลือแค่5คนครับอีก4คนไปไหนก็ไม่รู้มีคนไปไหนก็ไม่รู้เหลือ5คนนะครับนะ5ใน9นี้เรื่องสำคัญคอขาดบาดตายขนาดนี้เป็นผลประโยชน์กระทบของประเทศชาติและประชาชนขนาดนี้นะครับท่านรีบเร่งลงมติทำไมแล้วลงมติออกมาครับ3ต่อ2เอาแค่นี้นะครับแล้วที่สุดก็ใช้อำนาจด้วยความขออภัยนะครับอาจจะใช้คำว่าคงจะเพลิดเพลินไปหน่อยเพราะว่าครั้งที่แล้วทำได้ไม่เห็นก็ว่าเลยนะอย่างนี้ทีมีอาจารย์ทำนิติศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยมาแก้แทนนะครับบอกว่าครั้งที่แล้วไปรับก็แล้วนี่ครั้งนี้ทำไมจะไม่รับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับพูดเป็นการประชดนักการเมืองเหมือนกันนะครับแต่ผมขอบอกว่าครั้งที่แล้วไม่ใช่ว่ารัฐสภายอมรับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนนะครับที่ก็เป็นคนดูนะครับเขาไม่ยอมรับเลยนะมีอะไรมีความแตกแต่ซึ่งก็เข้าใจนะก็เข้าใจเหตุผลกลัวเรื่องกลัวนี่อะไรต่างก็เข้าใจหยุดๆนะแต่รู้ไหมว่าเหมือนกับว่าเสียรางวัลไปเยอะนะเปรียบเทียบเป็นนักมวยก็ได้ครับคือประเภททีมถอยทีมถอยแล้วจนขนาดนี้แล้วยังถูกว่าไปหาว่าต่อยกรรมการอยู่เห็นไหมครับถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงจะถึงจุดมาพิจารณาแล้วนะครับไปมามาเนี่ยครับในขณะที่ท่านกำลังจะมองว่าท่านจะเป็นฝ่ายรุกไล่จนกระทั่งรัฐสภาเนี่ยนะครับจนตรอกแล้วไม่รู้จะเดินไปทางไหนแล้วนะถึงขั้นต่อไปนะครับถ้าวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองนะวินิจฉัยเพื่อถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารรู้หรือเปล่าหมูไม่กลัวน้ำร้อนนะครับเลวร้ายที่สุดก็คือลงมติวาระสามไปเลยหลังจากนั้นอะไรที่เกิดขึ้นครับอำนาจจะอยู่ที่นายกรัฐมนตรีนะครับแล้วนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ถืออำนาจไว้โดยถูกกลุ่มรุมทำร้ายจากฝ่ายเดียวนะครับนายกรัฐมนตรีต้องคืนอำนาจนั้นให้กับประชาชนไม่มีทางเลือกครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกว่ากลัวลงมติวาระสามแล้วเดี๋ยวจะต้องแพ้โหวตเดี๋ยวจะต้องถูกยื่นถอดถอนอะไรต่างๆไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับยิ่งกลัวยิ่งเสื่อมอย่างที่ท่านอดีตนายกพูดสักครั้งว่ามันก็เสื่อมที่ไหนเขาเห็นหัวพวกท่านที่ไหนถ้าเขาเห็นหัวพวกท่านจริงแล้วเขารู้ว่าพวกท่านยอมถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาจะไม่ทำอย่างนี้ครับมติ3ต่อ2นะครับรับคำร้องของใครครับของ40สว40สว.นะครับเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะครับ
ใช่
เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291นะครับท่านไม่ได้เป็นผู้เสนอก็จริงแต่ท่านคัดค้านท่านอภิปรายท่านแปรยติบางไอ้แปรจะติดบางเรื่องใช้เวลาเรื่องเดียวตั้ง 3-4 ชั่วโมงแต่นั่นก็ไม่เป็นไรเพราะอยู่มันยังอยู่ในกระบวนการของมาตรา291ไม่เป็นไรครับใช้เวลาเป็นเดือนๆก็ไม่เป็นไรครับแต่ถึงขนาดที่ว่าพอจะลงมติวาระสามนี่นะครับแล้วก็วิ่งแจ้งไปร้องศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็ร้องทีนี้ก็หาทางออกตอนแรกก็รู้ว่ารับไม่ได้ครับ สังเกตดูนะครับตอนแรกๆนะครับไปอ้างนะครับอ้างมาตรา211คือว่าบุคคลสามารถที่จะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้มาตรา211มันเป็นเรื่องของบุคคลบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพในการใช้บังคับกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งแล้วก็สงสัยว่าไอ้กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งที่ว่าเนี่ยมาบังคับใช้ทำให้ตัวเองเสียสิทธิเสรีภาพนะครับมันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่านั่นเป็นมาตรา211นำทางเข้ามาตรา211ไม่ได้แต่มาตราอะไรก็ไม่รู้ตกลงเวลานี้ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้มาตราอะไรในการรับคำร้องมาตราเพราะในมาตรา68มันไม่มีอยู่แล้วนะครับยิ่งไปมาถึงมาตรา291ยิ่งชัดเจนใหญ่นะครับมาตรา68มันเป็นเพียงเสียงเสี้ยวเล็กๆของหมวดสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยแล้วก็บอกว่าการใช้สิทธิเสรีภาพนะตามรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าไปล้มล้างการปกครองหรือว่าไปทำการได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยไม่ใช่วิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับสามารถที่จะไปร้องผ่านอัยการสูงสุดได้อัยการสูงสุดต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนไม่งั้นไปร้องใครก็มาร้องรีบแจ้งมาร้องก็รับไปหมดอัยการสูงสุดเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแล้วว่าที่จริงแล้วนะครับเป็นองค์กรที่จะพิทักษ์รัฐธรรมนูญด้วยนะครับพิทักษ์รัฐธรรมนูญในที่นี้นะครับหมายถึงการพิทักษ์รัฐธรรมนูญจากการคุกคามของเผด็จการโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิทักษ์รัฐธรรมนูญให้พ้นภัยจากการรัฐประหารเนื้อหาของมาตรา68เลยนะครับแต่เวลานี้กลายเป็นว่าสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญที่อุตส่าห์ท่านเขียนขึ้นมาอย่างสวยหรูกลายเป็นว่าพิทักษ์รัฐธรรมนูญมิให้มีการแก้ไขโดยประธานตัวแทนของประชาชนคือรัฐสภามันกลับตามปัดกันไปหมดแล้วนะครับแล้วในมาตรา291นั้นมันชัดเจนนะครับนะฮะมันมีอยู่7ข้อเท่านั้นเองแล้วทั้งหมดนะท่านดูนะหมวด15ทั้งหมดนะครับมีอยู่มาตราเดียวนะอย่างนี้ไม่ใหญ่อย่างนี้ไม่ใหญ่แล้วจะอะไรจะใหญ่กว่านี้ครับในมาตรา68มันอยู่ในหลายๆมาตราของสิทธิของประชาชนนะครับของปวงชนชาวไทยนะครับของชนชาวไทยแต่มาตรา291เป็นหมวดทั้งหมดของรัฐธรรมนูญมาตราของหมวด15ของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็คือหนึ่งในหลายหลายร้อยองค์กรที่อยู่ในรัฐธรรมนูญนะฮะท่านมีความชอบมีอำนาจในการวินิจฉัยความชอบในรัฐธรรมนูญแต่เฉพาะที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่พอถึงคราวที่รัฐสภาจะใช้อำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับทันทีที่มีการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเข้าสู่รัฐสภานะครับก่อนที่จะพิจารณาในวาระหนึ่งด้วยซ้ำนะครับถือว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วเพราะยังไม่รู้เลยว่ารัฐสภาจะแก้บทบัญญัตินี้ว่าเป็นถึงขนาดที่เรียกว่าถึงแม้รัฐสภาจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยยุบเลิกศาลรัฐธรรมนูญหรือเปลี่ยนแปลงที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั่นก็เป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องอยู่นิ่งๆเฉยๆรอไปจนกว่ารัฐสภาจะพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วลงมติแก้ไขเพิ่มเติมต่อจากนั้นนะครับต่อจากนั้นเมื่อจบวาระสามแล้วนะสิ่งที่จะต้องทำอยู่อย่างเดียวมีอยู่อย่างเดียวคือเมื่อจบวาระสามแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องนำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระประมาภิไธยและประกาศใช้เพราะฉะนั้นต่อจากนั้นนะครับพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการที่จะทรงเห็นชอบด้วยหรือไม่ทรงเห็นชอบด้วยก็ได้ครับสรุปมาตรา291นั้นเป็นเรื่องนะระหว่างการใช้อำนาจของรัฐสภากับการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะนะครับคนอื่นไม่เกี่ยวนะพูดอย่างนี้นะครับคนอื่นไม่เกี่ยวครับถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติหรือโดยเฉพาะนี้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งมันไม่สมควรนะครับแต่ท่านก็เขียนไว้อย่างนั้นไม่เป็นไรร่างพระราชบัญญัติประกอบร่างพระราชบัญญัติทั่วไปที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วนะครับส่งไปให้ศาลวินิจฉัยท่านวินิจฉัยได้ขัดแย้งหรือไม่ขัดแย้งแต่ในมาตรา291ครับมีข้อความตรงไหนครับมีข้อความตรงไหนที่ระบุว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปวินิจฉัยความชอบในรัฐธรรม พราะฉะนั้นการที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องทั้งสองครั้งนี้นะครับก็เป็นการปฏิบัตินะครับเปรียบเทียบไปแล้วเหมือนกับการไปยกฐานะมาตรา68ของรัฐธรรมนูญเลยนะครับให้ขึ้นมาข่มมาตรา29พูดให้ชัดไปกว่านั้นก็คือท่านกำลังทำตัวเป็นองค์กรเหนือรัฐธรรมนูญท่านกำลังทำตัวเป็นตัวรัฐธรรมนูญเสียเองและท่านกำลังทำตัวทำมีการกระทำอันเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองนะครับขออนุญาตสรุปนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเราจะพิจารณานะครับถ้าเราจะพิจารณาในเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเวลานี้จะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นผลประโยชน์และเป็นผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศคุณจะบอกว่าคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้นมาตัดสินประชาชนประชาชนที่ไหนนะครับสว2-3 คนนะครับแล้วที่จริงถ้าเป็นประชาชนอย่างที่ว่าจริงนะครับส40สวที่ไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยท่านต้องลาออกจากสวซะก่อนถ้าจะมาอ้างสิทธิ์เป็นประชาชนในมาตรา68เนี่ยท่านควรจะลาออกจากความเป็นสวซะก่อนแล้วมาใช้สิทธิ์ในฐานะประชาชนตามที่ศาลรัฐธรรมนูญอ้างแต่นี่ลาออกก็ไม่ได้ลาออกแพ้โหวตไปในสภาตัวเองก็ต่อสู้มาสารพัดสารเพหมดแล้วจนจบวาระ2ไปแล้วเนี่ยนะครับในที่สุดนะครับรู้ว่าสู้ไม่ได้เอาไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็ใจดีใจดีเห็นอกเห็นใจก็อกเข้าใจเหลือเกินนะครับลงมติ3-2นะครับถัดมาอีกไม่กี่วันถัดมาอีกไม่กี่วันนะครับท่านคงกลับมาแล้วนะครับที่เหลือคงกลับมาแล้วครับลงมติ8-0นะครับไม่รับคำร้องของคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะที่ไปร้องย้อนศาลนะก็ร้องย้อนศาลนั่นแหละก็ศาลลงว่าอย่างนี้ใช่ไหมตัดสินประชาชนใช่ไหมแล้วพวกคุณเนี่ยสสทั้งหลายเนี่ยคุณไปร่วมอยู่ในกระบวนการในสังฆกรรมนั่นได้ยังไงเพราะฉะนั้นฉันก็ร้องมาพวกคนก็ลบล้างมาตรา68เหมือนกันแล้วก็ร้องให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์ด้วยศาลรัฐธรรมนูญลงมติ8-0ไม่รับคำร้องครับเห็นกันไปเลยและในวันเดียวกันครับมีอีกเรื่องหนึ่งมาร้องนะครับจำไม่ได้แล้วครับร้องเยอะไปหมดจะจำไม่ได้แล้วใครเป็นใครบ้างนะครับอาจจะเป็นกลุ่มเดิมเจ้าเก่าหรือเจ้าเก่ากลุ่มเดิมหรือว่าอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับรู้มันจะชื่อบวรยศสินธรใช่ไหมครับมาร้องศาลรัฐธรรมนูญอีกลักษณะเดียวกันเลยครับร้องว่าการแก้แผนรัฐมนตรีเป็นนายมาตราในครั้งนี้นะครับจะนำไปสู่การล้มล้างมาตรา68ล้มล้างการปกครองแล้วมาขอให้ยุบพรรค6พรรครัฐบาลนะครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติ5-3ครับคำร้องที่จะมันเกิดอะไรขึ้นครับมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาถกเถียงกันว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจหรือไม่มีเวลานี้มันเกินเลยไปกว่านั้นเยอะแล้วนะขนาดรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ให้อำนาจมากมายมหาศาลขนาดนี้ท่านยังทำเกินไปกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดเลยแล้วอย่างนี้จะทำยังไงต่อไปฝากทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะครับว่าเราจะพิจารณาเรื่องศาลรัฐธรรมนูญนั้น1ต้องคำนึงถึงเรื่องที่มาของท่านก่อนนะครับเพราะศาลรัฐธรรมนูญจะอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นประเทศกระเด็จการก็จะไม่มีศาลรัฐธรรมนูญแล้วครับเพราะฉะนั้นที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นนะครับต้องรู้ที่มาที่มามีการยึดโยงกับประชาชนหรือเปล่าหรือมีการยึดโยงกับรัฐสภาหรือเปล่าต่อจากนั้นท่านจึงมามีอำนาจหน้าที่ที่จะดำเนินการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องที่สองคือองค์ประกอบองค์ประกอบครับรัฐธรรมนูญปี40นะให้มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ15 คนแล้วก็ให้มีองค์คณะ9 คนเพื่อความรอบคอบครับคนตั้ง9 คนเป็นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้พิพากษาที่เป็นองค์คณะต้องมี9 คนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์คณะตามรัฐธรรมนูญปี40ต้องมี9 คนครับให้หลักประกันแล้วก็เป็นการคุ้มครองปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนพร้อมไปกับการพิทักษ์รัฐธรรมนูญครับเขาทำกันอย่างนั้นและที่สำคัญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำนวน15 คนตามรัฐธรรมนูญปี40นั้นล้วนมีที่มาซึ่งยึดโยงกับรัฐสภาและกับประชาชนอย่างน้อยกับสถาบันการศึกษามีอธิการบดีมีคณะบดีคณะนิติศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ที่เข้ามาร่วมกันสรรหาด้วยอย่างน้อยที่สุด ถ้ามาจากวุฒิสภานะครับวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญปี2540ก็มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นในเรื่องที่มาเมื่อเปรียบเทียบกับที่มาของรัฐธรรมนูญปี250 2550นะครับพูดเร็วไปหน่อยเป็น250ตัดเข้าไปทั้งหลายพันนะครับลดลงมาเหลือแค่9คนนะครับเห็นเจตนาไหมครับเจตนาทำไมจะต้องลดลงมาเหลือแค่9คนแล้วใน9คนนี้นะครับให้องค์คณะเหลือ5คนรู้ไหมทำไมถึงเหลือ5คน5คนก็เพราะว่าในรัฐธรรมนูญปี50นั้นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา3คนศาลนั้น3คนนะครับตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอีก2คนต่อนะรวมกันเป็นก็ออกนั่งแล้ว5คนนี้คือเสียงข้างมากเด็ดขาดแล้วครับแล้วจะเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดตลอดไปฮะตลอดไปนะครับภาษาฝรั่งเรียกว่า absolute majority ครับนะฮะอีก4คนมาจากไหนครับผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์2คนก็มาจากศาลนะครับอีก2คนเป็นนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์บริหารราชการแผ่นดินคือเป็นอธิบดีมาเป็นทูตเทิดมาอะไรต่างไม่ได้มีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นมีเจตนาชัดเจนเลยว่าที่จะให้องค์กรที่เรียกว่าศาลรัฐธรรมนูญตามรูปแบบขนาดนี้นะครับเป็นองค์กรที่จะพยายามทำลายและก็ขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนรู้อยู่แล้วว่าถ้าเลือกตั้งทีไหนก็แพ้ทุกทีเพราะฉะนั้นคงจะต้องใช้วิธีนี้แต่ที่มันไม่ถูกต้องก็คือเอาคำว่าศาลเนี่ยมาใช้ทำให้ศาลอื่นก็เสียหายหมด
ม
ัน
ก็ไม่มีการเลือก
ศาลยุติธรรมในร้อยกว่าปีแล้วศาลแพ่งศาลอาญานะครับเป็นที่พึ่งของประชาชนที่พึ่งสุดท้ายร้อยกว่าปีแล้วก็ตำหนิอาจจะมีบ้างข้อพิพาทวิจารณ์อาจจะมีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะได้รับความเชื่อถือได้รับความเชื่อถือแต่เวลานี้คนไม่เข้าใจนะครับบอกเป็นผู้พิพากษาเนี่ยคนต้องถามเลยนะครับว่าศาลไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเสียไปหมดนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะไปล่วงล้ำก้ามเกินอำนาจของฝ่ายบริหารไม่ใช่ไปล่วงล้ำก้ามเกินอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติแม้กระทั่งฝ่ายตุลาการด้วยกันเองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่ามาตรา42ของพระราชบัญญัติว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญานะครับซึ่งใช้บังคับมาหลายปีแล้วนะครับมาตรา42เนี่ยนะครับให้อำนาจศาลในการที่จะสั่งให้ไปสืบพยานในต่างประเทศได้ซึ่งเป็นไปตามความร่วมมือตามเนื้อหาสาระใช้มาโดยเฉพาะคดียาเสพติดและคดีการก่อการร้ายระหว่างประเทศในต่างๆเหล่านี้นะครับใช้มานานแล้วแล้วเป็นความร่วมมือของหลายร้อยประเทศในประเทศนี้นะครับที่จะร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มันมีเครือข่ายขยายไปในต่างประเทศด้วยนะครับศาลรัฐธรรมนูญด้วยความอะไรก็ไม่ทราบนะครับไปวินิจฉัยว่ามาตรา42ของพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาฉบับนี้นะครับขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการที่จะต้องถูกนำคดีของตนไปสืบพยานในต่างประเทศเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้นะครับนอกจากท่านจะล้มพระราชบัญญัตินี้ทั้งฉบับแล้วนะครับท่านยังไปก้าวล่วงอำนาจของศาลเขาส่งพยานไปสืบพยานในต่างประเทศนะครับเป็นไปตามคำสั่งของศาลอาญานะครับถ้าตรงเวลานี้ศาลอาญาก็มีคำสั่งให้ไปสืบพยานในต่างประเทศไม่ได้นะครับถ้ามีอะไรต่อจากนี้เดี๋ยวพูดไปมันจะยิ่งบานปลายออกไปเรื่อยๆนะครับขออยู่แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ
ครับก็ขอบคุณอาจารย์คณิตมากนะครับผมคิดว่าอาจารย์คณิตพูดหลายเรื่องที่สำคัญนะครับผมจะสรุปเรื่องที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วกันนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยอาจารย์คณิตเนี่ยแตะสี่เรื่องซึ่งผมคิดว่าฝากกันพวกเราไปช่วยกันคิดนะครับว่าจะทำยังไงผมคิดว่าอาจารย์คณิตพูดเรื่องนึงซึ่งผมชอบมากๆนะครับผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์คณิตพูดนี่ทำให้เราเห็นภาพว่าปรากฏการณ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญไทยกำลังทำเรื่องศาลรัฐธรรมนูญหรือเรื่องธรรมนูญตอนนี้เนี่ยมันทำให้เราเข้าใจภาพว่าเรากำลังเผชิญสิ่งที่เรียกว่า juristocracy คือตุลาการอธิปไตยครับคือ2549เนี่ยมีรัฐประหารแล้วก็สร้างคำว่าตุลาการพิวัตรขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าตุลาการพิวัตรในปี2549เนี่ยพอมาถึง2550 2551 2552 2553จนปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันกลายเป็นตุลาการอธิปไตยไปแล้วนะครับตุลาการอธิปไตยในกรณีนี้มีปัญหายังไงมีปัญหาอย่างน้อย 2-3 ข้อนะครับถ้าฟังจากอาจารย์คณิตอันที่1ก็คือตุลาการอธิปไตยในการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้ทำงานบนหลักกฎหมายอะไรเลยนะครับการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ทำงานบนหลักกฎหมายอะไรเลยแต่เป็นการ
ตีความเรื่องต่างๆแล้วเอาผลจากการตีความของตัวเองเนี่ยมาอ้างเองแล้วสถาปนาหลักกฎหมายมาจากการตีความของตัวเองขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งในคนที่สนใจเรื่องรัฐธรรมนูญอเมริกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการตีความในแบบ self reference คืออ้างตัวเองพูดแบบอาจารย์คนนึงคือชงเองคิดเองนะครับแต่ผมพูดให้ดูเป็นวิชาการคือเป็น self referential คือแต่ความหมายเดียวกันนะครับคือชงเองคิดเองนะครับอันที่3ก็คืออะไรที่3คือศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้เนี่ยมีพฤติกรรมซึ่งไปก้าวล่วงอำนาจของสถาบันอื่นๆด้วยนะครับอาจารย์คนนึงพูดเรื่องนี้ที่ว่าสำคัญยังไม่ค่อยได้ยินคนพูดคือการที่ศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปก้าวล่วงอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งเรื่องนี้เรามีคนพูดเยอะจริงแต่สองเรื่องที่สำคัญคือการเข้าไปก้าวล่วงอำนาจของสถาบันของฝ่ายบริหารนะครับรวมทั้งอำนาจของสถาบันยุติธรรมอื่นศาลอื่นก็อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญซึ่งอาจารย์คดีชี้ให้เราเห็นนะครับผมคิดว่าอันนี้คือเรื่องที่สำคัญจริงในความเป็นของ